Lay mpanjaka voavin'ny teny tamiko ny rahalahiko fa nisy an'reto mosoary reto ho an'ny olona ray izay eo mpahafatesana miaraka amin'ny mamiadana. Noho izany dia hivavaka ho azy ireo fotsiny sika afaka kelikely. Mpangatahana anankiroa, eny ary za dia eny ary tompoko, ary apetrako eto izy ireo mba hivavahana ho azy ireo ihany koa. Ary avy eo dia nisy olona ray voavy nametraka noty ray nandalo ary nametraka noty ray teo ambonin'ilay mikasika an'ireo fotoana rampitso. Nareo izay mamangena eto dia azo antoka fa ho faly izay ny anana anareo ho tonga ny tolakandro amorohora rampitso tolakandro, anana fotoana fiainoana oronam-peo izy ireo. Ary raha tsy manao nininonareo dia hisy ray amin'ireo hafatra izay tsy mbola renareo mihitsy alefa sy anana fivorim-bavaka ary anatena fotoana tsara ray mihitsy sika rampitso tolakandro amorohora. Ho fotoana ray tena feno izany ho any satria rampitso hitanareo dia tsy maintsy andraikitra ny alady maraina sy ny alady ariva ihany koa ary ny an'ny rampitso ariva ihany koa ary ireo tantara rehetra mikasika an'ireo fiangonan'ireo. Ary ankehitriny amin'ny alady maraina resitraky ny tompo dia manantena fotoana ray lehibe sika satria amin'ny alady maraina ny famarana antsika. Karazana famaranana aorian'ny sabotsy ariva dia ny taom-piangonan'ny laotiki. Fa amin'ny alady maraina dia tiako ny akany ireo virjinina toro sy ny fitsanganana ny efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray hetsy ary ireo teboka kely miantona rehetra ireo izay mamatotra ny hafatra miaraka ho an'ny alady maraina. Ireo fotoana dia hanomboka amin'ny sivy ora. Marina ve izany pastera? Amin'ny sivy ora amin'ny alady maraina. Fa tiantsika ny akan'ireo zavatra rehetraireo toy ny lasa inona ireo virjinina tory ary lasa inona ireo virjiny endry roviana izy ireo no miverina na aiza no isehoan'ireo efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray hetsy. Ary zavatra maro tahaka an'izany ho any alady maraina mba hiezaka matotra an'izany miaraka izay mandeha miaraka amin'ity hafatra ity mihitsy. Ary avy eo amin'ny alady ariva dia aka n'ilay anjeny malaza farany sy ny hafatra ho an'ilay lodikanina sika amin'ny alady ariva raha sitrako ny tompo. Ary ankehitriny noho izany rampitso tolakandro no fotoana eto fotoana fiainoana oronam-peo. Voavin'ny teny tamiko raha lahajiny fa izy ireo dia anomboka amin'nyroa oro sika rampitso tolakandro ary nareo olona izay te ho tonga hiaino an'ireo hafatra dia mivavaha manodidina ny alitara nareo izay mitady ny fanahymasina na zavatra ray fotoana mahafinaritra. Tsara sy mafana ny fiangonana misokatra ary vonona ho an'ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra izay te ho tonga ka hivavaka ary hitady ny tompo. Misokatra sy miandry ny fiangonana ary zahay dia hiandry ianareo izay hametraka azy takan'izany, hiandry ianareo rampitso tolakandro. Na ny fotoana rehetra izay tianareo hahatongavana atao am-piangonana mba hivavaka nahoana efa vonona izy ary raha sendra mihidy ireo varavarana na zavatra ray a dia eo ampitan'ny lalambe eo mihitsy ny rahalahiko izay mpiandraikitra eto. Everiko fa ilay izy dia raika ambin'ny folo sy efajato mino aho fa na ny raika ambin'ny folo sy valonjato izany ve ilay izy? Raika ambin'ny folo sy valonjato saika eo ampitan'ny fiangonana eto mihitsy raika ambin'ny folo sy valonjato. Nahoana izy ilay nyvadiny no anana ny fanalahidy raha nosotonin'izy ireo miaraka ny varavarana ka mihidy izy fa avelan'izy ireo misokatra izany angamba ny maraina manokatra azy. Na aorian'ny fotoana dia mihidy amin'ny ariva mba hisakana an'ireo ankizy tsy hazakazaka manerana azy fantatrareo ka manimba an'ireo varavarankely sy ny sisa. Fantatrareo hoe ahoan'ireo ankizy kely indrindra amin'izao andro izao. Noho izany dia akatona izy noho izany antony izany. Ka alanay ny tsy maintsy anakatonana ny varavarana amin'ny fotoana rehetra eto amin'ny fiangonana. Angamba rehefa voamboatra ilay anankiray hafa dia ataonay ho tena hafa ilay izy amin'izay fotoana izay ka izay mety hisy olona ray eo amin'ny fotoana rehetra mba hahafahan'ny olona hiditra sy hivavaka ary hitady fanasitranana, hitady ny fanahymasina. Nareo izay tsy manana ny fanahymasina eo amin'ny fiainanareo dia tongavy mijanony eto mijanona fotsiny mandritry ny alina manontolo raha tianareo, mijanona fotsiny mandra-pahazonareo an'izany. Iza ilay teto voatselakory izay nihira hoe andriamanitra manerana manontolo ary andriamanitra hatraizatraiza za ny hevitra fa tonga ny fampakarana za nijerina nodidina teo ary nijery raha teo ny olona rehetra nahafinaritra marina tokoa ilay izy ankasitrahako izany. Afaka miaritra kely amin'izany sika saika amin'ny fotoana rehetra mihitsy. Eny tompoko izany dia niditra mihitsy ara-potoana mba hiaino an'izany. Ary tsy nahatratra nihira tsara rehetra tao amin'nyreto fivoriana reto azy satria ny hevitra aho angamba fa tena sahirana mihitsy ahafantatrareo hoe ahoana ilay izy. Ny olona tonga avy amin'ny fiaramanidina ny olona avy amin'ny fiaran-dalamby avy nareo tsy fantatrareo mihitsy izany hitanareo satria tonga amin'ny alalan'ny telefonina fotsiny ilay izy. Tsy maintsy mandeha mankany amin'izy ireo nareo, miona amin'izy ireo sy mivavaka ho azy ireo ary hatraizatraizy mandeha tsy akisahatra fotsiny izany ary avy eo dia miezaka mianatra ihany koa izany manao an'ilay izy ho tena olana ray. Fa faly foana izahay ny miona amin'ny olona ka manao izay vitanay ho azy ireny satria izany dia izany no mpiasam-panjakana ray an'i Jesosy Kristy tompo izay ho an'ny olony amin'izao andro izao ary tsy inainy anao mihoatra an'izay ataonay saingy tsy afaka izay. Maika be any kitoriteny indray anika maraina. Tratra ny fikorotana tsaina saika lasa potipotika mihitsy. Lehilahy mahafinaritra. Ary satria izy dia niasa tafa ohatra fotsiny izy. Lasa nanomboka ny fo ary nitsangana tao amin'ny efitra ny zanany vavikely ka nanomboka nihodikodina fotsiny izy. Nanao akanjo mandrikely mena iray izy. Laza fa ny zavatra farantsaroany dia tasy menakely iray niodina takan'izao. Nivoaka hitanareo ary noho izany dia nanarina azy aingana mihitsy izy ireo. Noho izany lay izy dia asa be loatra fotsiny. Hitanareo? Nareo tsaro farabata nareo ary sika tiatsika ny hevitra sika fa mipetraka eo ambonitsika ilay hita mavesatra manontolo. Saingy fantatrareo manana mpanompo hatraizatraizaandriamanitra hikarakara ny sasany amin'izany. Ary noho izany dia manao ny tsara indrindra izay vitanay fotsiny izay. Fa mpitory teny ray tsara fanany miezaka manao an'izay rehetra vitany amin'izao andro faran'izao hoan'ny tompony. Azoko antoka ary nanafaka azy teo ny eo ny tompo. Tsara mihitsy izy ary nentina niverina avy hatrany ara-dalàna. Mety tsara nandeha teny amin'ny lalany nifaly. Ary ô nisy zavatra lehibe izay nitranga androany. Tsy tia hanomboka eo amin'ireo zavatra ireo mihitsy asainge. Fantatrareo niteny tamin'ny vadika hoy aho hoe ankehitriny isy olona ray ho tonga eo ary ho lehilahy ray izy fohy matavy mainty volo sy mainty maso amaky an'io petadrindrina io izy ka hanomboka fa hiantso azy ianao. Hitanao hoy aho hoe satria manana afatra ray ho azy ny tompo. Dia ningaiky ny sokatra ny baiboly ka hoy aho hoe ametraka an'ireo zavatra ireo ato mba hahitanao fa izany marina tokoa ny tiany tompo ataony. Valo taona lasa izay lehilahy polonais ray avy any polonia notezaina tany polonia. Tao amin'ny fivoriana ray tonga teo amin'ny lampy azo izy ka hoy izy ireo hoe na ny fanamasana no nijery azy ny teny taminy nanao hoe mikorontana fotsiny ianao. Izany nihevitra izy fa izany ho nilazan'izany saingy ny fanahymasina no nilaza. Niraikitra tamin'ny foana mihitsy izany ka farany dia nitondra azy avy tany ka ny sasy sy tianaka ao amin'ilay trano be o malerifa. Ary tamin'izay fotoanaizay dia lasa tena nikorontana marina tokoa izy rehefa nandeha mikasika an'io batisan'ny rano io. Nandeha nankany amin'ny hôtely nisy ka hoy ny fanahymasina hoe mitsangana kehitriny ka mandehana mankany. Nisy olona ray te andeha hiaraka taminy saingy ny laviny izany satria tao amin'ilay fahitana dia tonga irery izy. Hitanareo? Ary noho izany ary izy tolela miaja mba hamaky an'ilay petadrindrina nanomboka nandeha niverina ka niantso azy ny vadiko ary nandehanaka ao amin'ny varavarana hoy aho hoe io no izy avelao izy hiditra. Hoy izy hoe inona ny tokony ataoko? Rehefa avy nahita izy dia hoy izy hoe ankehitriny dia hitako ilay izy. Hoy aho hoe tiako ny any ao aminao an'ity mba hahafantaranao ankehitriny. Hitanao? Hoy aho hoe niteny tamiko ny tompo fa ho avy ianao. Afaka manontany azy ianareo. Hoy aho hoe ankehitriny ity ny soratra vakio mihitsy izany eto alohan'ny anoizanao. Eto izy mba hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ankehitriny. Noho izany mety mipetraka manatrika izy ankehitriny araka ny fantatro. Eto ve ianao rahalahy ray rahalahy polonais ray? Iary aoriana eto mizorony eto no misy azy. Eny mitsangana ny tananao mba hahafahan'izy ireo mahita anao eo. Eny ary mahita ny fanahymasina mitranga foana mihitsy izany. Olona maro mihevitra fa eto amin'ny lampy azy fotsiny tongo ireo fahitana. O tsy izany ny manomboka azy. Ahoana ny amin'izany rahalahy leo? Atraiza mihitsy. Hitanareo? Eny ity dia toerana kely an'izany eto. Ity dia amin'izay mitrangan'izany kely bitika fotsiny. Any velany ihany no andehanan'izany andro sy alina manontolo. Hitanareo? Ia anontanio ny vadiko fa izy na izy ireo sy ny mpiaramonina amiko any rahalahy ody ary ireo rehetra izay manodidina. O adray ireo dia ireo zavatra kelikely eto, ireo zavatra goavana no mitranga any. Ankehitriny ary tsy mbola voateny mihitsy azany atsasa. Tena faly any amin'izany. Mahafantatra fa ho avy tsy hoela ny tompontsika ka andeha hiaraka mandrakizay sika amin'izay fotoana izany. Tsy mandrakizay fa mandritry ny mandrakizay. Ankehitriny rasitraky ny tompo mino aho fa lay izy dia ny fahavalo ambin'ny folo alahady amin'ny herinandro ny fahavalo ambin'ny folo. Nanana ady matsiravina ray any ezaka ny anome an'ity sery izay ananan'izy ireo manerana eto ity satana. Manohy mamerina an'ilay izy makany amin'ny fotsiny ary izy no nanome an'ilay izy fa izaho mamerina azy makany aminy. Noho izany dia tena nanana ady kely mihitsy a. Noho izany dia hamarana iady amin'izany angamosika amin'ny herinandro manaraka. Ary avy eo rasitraky ny tompo hatramin'ny alahady heriny ny fahavalo ambin'ny folo. Ary ezaka sika anao fotoana ray ivavahana ho an'ny marary satria izy ireo dia ireo zavatra dia mevosa sy mevosa ary ireo tena faran'izay amena indrindra no ezahantsika karakarainaingana arak'izay vitantsika sy ireo oran'ny alina rehetra ary ny zavatra rehetra izay tonga sy lasa. Noho izany ny fahavalo ambin'ny folo dia ananasam-panasanana ray mahazatra isika. Ary raha manana ny sasany amin'ireo mahalala anareo izay te hivavahananareo, eny ento izy ireo na ento izy ireo amin'io fotoana io. Ankehitriny nisy maro amin'ireo olon'ny Jeffersonville no niteny tamiko ny laza fa tonga ara-potoana izy ireo mba ho eto. Teo amin'ny 5 ora teo nilaza fa tsy nisy toerana ho an'ny fiaran'izy ireo intsony akory aza na tamin'ny enina. Noho izany izy ireo hoy aho hoe eninareo izany dia ireo rahalahyntsika mitsidika avy atraizatraiza ireo olona mpitory teny maro. Hoy aho hoe izy ireo dia miankina amin'ny fampianaran'ity izy ireo. Ary miezaka fotsiny sika nikasika andreo zavadehibe. Ary aveo orina kely nahoana anana an'izany eo amin'ny endrika boky sika mba hahafahanareo mamaky azy ka izany dia hisy ambonin'ny kelikely iray anampy an'izany satria amin'ny hariva mahamarikinareo ireo hariva vitsy farany dia niezaka efa nitsitsiny feo hitanareo satria io fiafarana goavana io izany notiako hita eo amin'izay nanaovana ny fanambaran'i kristy eo amin'ity tonty hitanareo hoe inona izany. Ary ankehitriny alohany anomboa antsika maky ny soratra ary fantatro fa andro ny ara-barotra goavana rahapitso izay tsy maintsy andehanantsika rehetra hividiny vatsintsika amin'ny sabotsy arivo ary tsy maintsy mividy azy ireny sika ny sabotsy tolakandro na ny sabotsy maraina ny anankiray mba hahafahantsika anao ny sabotsy ariva alalaka tongavana aty am-piangonana. Noho izany dia hiezaka hivoaka aloha sika izao arivo izao mba tsy horeraka loatra nareo rahampitso ariva anaraka an'ilay izy ary avy eo dia hiverina amin'ny fotoanany tolakandro miaraka amin'ireo rahalahy eto miaraka amin'ireo oronam-peo ary hoan'ny rahampitso ariva ihany koa. Ankehitriny afaka mitsangana vetivety fotsiny ve sika ho an'ny vavaka raha sitrakareo? Manontany alohan'ny vavahantsika raha misy olona ray eo izay manana fangatam-bavaka manokana raha ampahafantatra an'izany amin'ny tanana ray mitsangana fotsiny nareo. Andriamanitra no mahita. Ankehitriny dia mahita nareo na ao amin'ny tontolo ray mila zavatra sika na tsiro alahy. Ataoko fa ny 5 na 8 isanjato mpanatrika no manangana ny tanany arak'izany ho ankehitriny tsarovy tsy afaka mihetsika akory azy nareo ka tsy fantatr'andriamanitra izany. Hitanareo fantany ireo fikasanareo, fantany izay angatahnareo. Ndao sika nondrika nylohantsika. Raha any an-danitra mpia manantona ny fahamasinanao zah izao arivo izao, miseza fiandriananao amin'ny alalan'ny fampanantenanao izay nilazainao fa hiaino ianao, ary raha ino izay dia omenao anay izay nangatahnay, ary miaiky ny fahatsoanay rehetra izay fantatray tompo fa izahay dia tsy mendrika ny ray amin'ireo fitahianao izay. Zahay dia tsy mendrika izay, tsy mendrika tanteraka izay, ary tsy tongo izahay tony hoe zahay dia mendrika ary nahavita zavatra lehibe izahay. O ray, rehefa mijery ny kalvaria izay manaisotra ny fahalehibiazana rehetra aminay, izay tsy mahafantatra ninoninona hafa izay amin'izay fotoan'izay efa tsy kristy ary izy voaomby. Noho izany rehefa hitanay fa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra ho an'ny fanamarinana anay, niverina 40 taty aoriana tao amin'ny endriky ny fanamasina mba honina miaraka aminay mandra-patonga ny fisehoany hita maso eny amin'ny lanitra amin'ny andro farany. Ary hitanay io andro farany io manatona tena ainga ankehitriny, ary zahay ny vahoaka sambatra indrindra tompo satria dia ianao ny nanome anay an'ity tompontso lehibe ity. Tena mankasitraka aho raha efa mipetraka miaraka min'ny fo miondrika ity mpanatrika miaino ity ary miaino. Ary noho izany tompo dia mivavaka mba hanamasinanao ny molotro izao arivo izao sy ny hariva tsirairay ary ny fotoana tsirairay izay atongavako eto ampilopitranao mba hiresaka amin'ny vahoakanao satria tompo aza mamela hiteny zavatra diso mihitsy. Mbola manana fahefana nakatonan'ireo vava foana ianao tahaka ny nataonao tamin'ny Daniela tao an-davaky ny liona, ary raha mba hilaza zavatra ray izay tsy araka ny sitraponao a dia akatony ny vavako tompo mba tsy hitenenako an'izany. Akisao ireo fisainako, apetrao amin'ilay lalana marina tompo izay tsy hitenenako ninoninona fa tsy ny fahamarinana, satria fantatro fa ao amin'io andro malaza io dia hiandry reto olo reto any ambonin'ny hiandry araka ny asa mpanompoana izay nitoriako tamin'izy ireo. Raha tonga ianao mba haka ny ray amin'ireo kitanao sy ireo anjelinao, ireo mpitoriteninao, ireo mpanomponao dia tsy maintsy hotsaraina aloha izy ireo araka reto afatra izay efa nitorianay teto reto. Hiazona azy ireo ho tompona andraikitra ianao, ireo mpanomponao. Ankehitriny iray mivavaka mba hamelanao ny fanahymasina hiteny fa tsy ny olona. Forao ny fonay mba hahafahanay miaino anao. Iaino ah ray, mivavaka mba hanasitrananao ny marary sy ny olo. Ty vahoaka rehetra ity dia manana ilaina atraiza, aoka ny fahasoavanao sy ny famindramponao omba azy ireo. Ekeo ny fangatahana tsirairay izay nampahafantarana tamin'ny alalan'ny tanana mitsangana izao arivo izao. Manerana ny firenena rehetra raha mbola maro hafa no mijaly, na dia ireo izay soloany reto mosara reto tena azy sy reto fangatahana mipetraka eto ambanin'ny tanako eto reto, aoka hamalo ny fanahymasina ray ka hanasitrana ny marary. Nitenena aminay ankehitriny amin'ny alalan'ny teninao voasoratra amin'ny alalan'ny fanahymasina, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mahazo toerana. Ankehitriny izao arivo izao dia mahafana kely ny andro ataom-piangonana. Manatona ilay taom-piangonana laodiki lehibe, ary izao arivo izao dia manatona ilay taom-piangonana lehibe hafa sika izay ho ny taom-piangonana fahadimy. Nalaintsika ny taom-piangonana voalohany dia Efesosy, mety hamerina maky azy ireo any amin'ny voalohany ray a. Izy rehetra dia voasoratra, ary noho izany dia tiako ny hamerina maky azy ireo anareo izay te hanamarina an'izany eo amin'ny taratasinareo. Ny taom-piangonana voalohany dia ny taom-piangonana Efesosy nanomboka tamin'ny AD 50 hatramin'ny 70. Paoly no kitana, ary izany ny taom-piangonana voalohany. Asa tsy misy fitiavana no fiampangan'Andriamanitra, mivalosoa dia azonaina. Ny taom-piangonana faharoa dia 70 hatramin'ny 2017 ireneno irakilay andro ary ny fiampangana dia fanenje dia fahoriana sy fiangonana ray voenjika valosoa satroponahitra fiainana. Ny taom-piangonana fahatelo dia Pergamosy Masinda Martin no hiraka ho an'io fiangonana io. Ny taom-piangonana dia nanomboka tamin'ny 2017 hatramin'ny 2016. Ny fiampangana dia fotom-pampianarana santoka, langian'ny satana, ny fanorenana ny fahefana papaly ary ny fanabadiana dia ny fiangonana sy ny fanjakana miaraka. Ny valosoa dia manamiafina ary vato fotsiray. Ary ny taom-piangonana fahefatra dia Tiatira. Kolomba no anjely ny taom-piangonana io. Mihiraka 2016 hatramin'ny 2025. Ary ilay taom-piangonana dia ny famitahana papary ireo taona maizina. Omaly arivo izany fantatrareo ireo taona maizina. Ary ny valosoa dia fahefa nanapaka an'ireo firenena sy ny kitany maraina ho an'ilay anjely. Ankehitriny izao arivo izao dia manomboka eo amin'ny taom-piangonana fahadimy isika izay ny taom-piangonany Sardisy 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 ary nihiraka ho an'ity taom-piangonana ity dia Martin Luther lasa fantatry ny mpahay baiboly tsara na io mpampianatra io na ny laika raha ny marina amin'izao andro izao. Ary io taom-piangonana io dia nanomboka tamin'ny 2025 ary nifarana tamin'ny 2075. 2075 hatramin'ny 2075. Ary ilay taona izay antsointsika hoe taona ny fanavaozana. Ary ny fiampangana dia mampiasa ny anarany manokana. Ary ny valosoa ho an'ilay sisana namborana kely izay tavela dia mandeha eo anatrehany amin'ny fitafiana fotsy sy ny anaran'izy ireo ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry. Hitantsika ny eny tompo raha mandrakitra isika ankehitriny. Ankehitriny dia manomboka eo amin'ny andininy voalohany antoko fahatelo isika ho an'ity taom-piangonana ity. Miafatra ho an'ny Sardisy ny vanim-potoanan'ny fanavaozana. Sisa nanamborana kely nino ny tavela saiky nanjavona mihitsy. Ankehitriny ho an'ny sasany amin'ireo voatonga mety milaza nareo mikasika an'ity eto ity mba tsy hahataranareo eo amin'izany. Tsy vita tsara ilay izy raha ny marina fa indray andro any dia ho tonga eo amin'izay hahafahanay mametraka ny hafatra izay eo amin'ny anao sary azy ho tonga ny tolakandro aka anamboatra azy angamba anao an'izany amin'ny lady. Ankehitriny reto tsirairay reto dia maneho ny taom-piangonana ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Ity manomboka amin'ny Philadelphia ary ity eto ambony eto ity dia maneho ny hery pantekotista na fiangonana ray izay tamin'ny pantekosta. Fiangonana ray tena lehibe izany tany amin'ny voalohany saingy izy ireo dia nanomboka ny fanaranara-piangonana ray niditra teo anivon'izy ireo niezaka nanao an'ilay fiangonana ho anara-piangonana izay nantsoina hoe ireo asan'ny Nikolaita. Afaka mandre avy ianareo any amin'ny farany oriana? Ia, eny ary. Ireo asan'ny Nikolaita ankehitriny tsy mbola fotom-pampianarana ilay izy. Ary avy eo dia nalaintsika ny teny ka nodiny antsika izany. Inona ireo asa? Inona ny Nikolaita? Anarana ray vahiny amintsika izany. Nikolaita. Noho izany dia nalaintsika ny teny grika ka nodiny antsika izany. Ary Niko dia midika hoe mandresy na maharesy na manongana zavatra. Nikolaita. Laita dia ny fiangonana. Laika. Nikolaita ireo asa izay niezaka hanongana ny laika ka nametraka ny fitahiana rehetra ary ny anotokana maka ny baiboly ny anotokana nomeny ny fandikana dia ilay eveka na olona sefo lehibe iray amin'ny fiangonana. Avy eo dia hitantsika tao amin'ilay taom-piangonana faharoa fa nanomboka nanjavony izany. Ty dia mbola pantekosta foana ary ty dia anara-piangonana. Di. Ankehitriny tao amin'ny taom-piangonana fahatelo Pergamosy dia saika nanjavona ny pantekosta fa ny fotom-pampianaran'ny anara-piangonana izany dia lasa avy teo amin'ireo asa eto nakany amin'ny fotom-pampianarana iray mihitsy eto. Avy eo izy ireo dia lasa marina tokoa ny vady eto mihitsy, ny vady izy ireo. Lay ity vondrina eto ity no nandresy an'ireo vondrina pantekotista. Ankehitriny araka ny ilazako an'izany rahalahy dia zava misy marina izany. Izany dia araka ireo soratra masin'ny tantara, ireo bokon'ny fivorimbeny isy anina, bokon'ny martiran'ny fokosa ary ireo soratra manazatra nain-drehetra. manana sasany amin'ireo lahatsoratra sanay indrindra zay misy a ary ny tsirairay avy milaza an'izao a tsy miaraka amin'ny tsy milaza fa pantekosta zany dia tsy midika rehefa milaza hoe pantekosta zany dia tsy midika ny rafi-pandaminana ny andro zay iainantsika io meloka tahaka ny sisa amin'izy ireo mihitsy zany fa nytsiko lazaina dia ilay tena pantekotista ilay tena fitahian'andriamanitra miaraka amin'ny fotom-pampianarana tany am-boalohany miaraka amin'ireo fitahiana tany am-boalohany miaraka amin'ireo anarana tany am-boalohany miaraka amin'ny zavatra rehetra araka ny nanombohany tany amin'ny voalohany marina tokoa taka ny nandehanany nanirana ny baiboly ankehitriny avy eo rehefa tonga eo amin'ity taony ity sika dia hitantsika hoe lasa hatray izany pantekosta afaka mahita tsara an'izany ve nareo any eriny afaka manavaka an'izany ve nareo eny amin'ny farany iriny iry eny ary ankehitriny eto ny tonga ho maleriva lay taona lehibe zay misy antsika eto constantin constantin cons apetrako le izy izy satria mpanompo sampiray dia nangataka ny reto kristiana etoreto reo haninanana n'ilay fotom-pampianaran'ny nikolaita raha ivavaka izy ireo mba handreseny amin'ny ady anankiray eny dia ho lasa kristianina ray izy nandritra io fotoana io rehefa tao amin'ny ady izy dia nanofinofo ray hoe izy dia tamin'ny alalan'ny azo fijaliana fotsy ray izay napetraka teo anoloany dia hoy izy hoe amin'ny alalan'ity no andresenao ary mariny izany noho izany dia namony tafiny izy ka nandoko azo fijaliana fotsy ray teo amin'ireo ampingany ary izany nytoerana nahaterana na ny fiandohan'ny lamina katôlika amin'izao andro izao natsoina hoe le chevalier de colombe ankehitriny constantin misy tsy afaka mitsipona zavatra anankiray avy amin'ireo tantarinareo mikasika azo niova fo tsy misy afa-tsy politisianina fetsifetsy ra izy nananany tao an-tsainy ilay hevitra mba hanakambana ny fanjakany ka hanao azy atanjaka noho izany izy tenany mihitsy satria mpanompo sampy ray dia nanompo an'ireo sampy tamin'izay fotoana izay dia hitany fa saiky nanjavina nakao amin'ny toerana iray ilay fotom-pampianaran'ny nikolaita noho izany dia nampiasa n'ilay paikady ray ihany izay hitantsika ho malyarivo izy ary nilaza mialohan'izany jesosy efatra ampitelonjato taona talohan'ny sehoany izany hoe ampianatra ny fotom-pampianarany balama izy toy ny ahoanany namin'ntany io balama io an'ireo zanak'israely nanao azy ireo anao fijangajagana sy nanatitra aka an'ireo zavatra naterina tamin'ny sampy hihinana an'ireo zavatra ankehitriny fantatsika efa ny mihinana an'ireo zavatra naterina tamin'ny sampy ireo maha izy azy marina tokoa dia manompo eo ampidirana dia niakohaka tamin'ny sampy izy ireo nampiditra an'ireo sampy tao amin'ilay fiangonana kristiana tahaka ny nataony balama tany oriana tany mihitsy nanao an' israely anao fijangajangana andehaka any amin'ilay fetin'ny sampy goavana eny nanao anay zavatra ray ihany constantin niaraka tamin'ny paikadiny ary nanao fiangonana ray izy nanamboatra betsaka izy tao amin'ny fivoriam-beny isy ihanyna ary avy eo izy ireo nanamboatra trano lehibe maro izay nananana izy ary nanovan'ireo fiangonana ary avy eo dia nanamboatra alitara vato fotsy goavana ra izy voaingo tamin'ny volamena sy vatosoa teo ambony teo no nametrahan'ny karazana seza fiandrianana ray ary nanao olona anankiray izy olo tahaka ny izy dia natsoina tamin'izany hoe eveka ray ary napetraka izy ireo teo ambonin'io seza fiandrianana io izy bonifasy fahatelo no napetraka tsy nandeha teo fotsiny ihany nanao an'ireo akanjo tahaka ny anaovan'ny tatsah izy fa izy ireo dia nanamboatra ho azy an'ireo akanjo tsara ka nampiakanjo azy tahaka ny andriamanitra ray ary nametraka azy teo ambony teo sy niantso azy hoe lay vikera na lay vicaris filidei zany dia midika hoe eo amin'ny toerany zanak'andriamanitra ankehitriny zany dia ho any izay manana fahendrena tsy mpio soraty izao vicarias filidei ary avy eo rehefa manipika tsipika irainareo eto ambany eto ka manambatra andireo isa dia mahazo marina tokoa an'izay nolazain'andriamanitra nareo hoe ny mariky ny bibidi dia enina ambenimpolo ambenijato hitanareo vicarias fili ankehitriny efa tany roma ary efa tao vatican ary ilay satroboninahitra telo tsosiny fa efa namin'ny elo lanitra ary afo fandiovana hitanareo hitako ilay satroboninahitra hitako ilay salotra hitako ny rehetra tany mihitsy ankehitriny ray alaka misy tolakandro tamin'ny telorany natao ionako tamin'ilay papafarany izay tany baron von blomber no nanana n'ilay ary tamin'izay dia hoy izy hoe ankehitriny rehefa mandeha ianao raha labranama ny zavatra voalohany tsy maintsy ataonao dia ny mandoalika eo amin'ny lohalika eo akavanana ary manoroka an'ilay peratra hoy a hoe tsy izy zany adinoa fotsiny izany hoy a hoe za dia manome tsy manana ninoninona manoatra n'ilay lehilahy izy fa hoy a hoe misy zavatra anankiray omeko ny lehilahy ray ny titrany raha izy ny revera dia mety tsara izany Efe karay, lona, doktera, ninina, de raha ba lehilahy iray ampifaliana. Fa hivavaka amin'ny lehilahy iray ve? Lehilahy iray no omeko ny fanajako, Jesosy Kristy. Izany lehilahy tokana ihany hofako eo anoloana. Hoy aho hoe adinoy fotsiny izany, foany fotsiny ilay izy. Tsy hanaiky an'izany a. Ary noho izany a, rehefa tonga tany an-trano dia hitako fa nisy amerikanina malaza hafaray nanao an'izany ihany koa, Teddy Roosevelt. Nandany anao an'izany izy noho ny jaroanareo ve izany eo amin'ny tantara? Fa nandany hijeren'ilay papy izy satria tsy maintsy hanoroka ny perana. Izy ireo dia nanana an'izany teo amin'ny ratsa tongotra goavana ray ihany koa. Fantatrareo noho izany, oh tsia, tsy izy izany. Noho izany kanefa ao ankehitriny tahaka ny Balaamo. Avy eo dia hitantsika ho maleriva teo. Ankehitriny eto aloha, alohan'ny alantsika dia nampiray ny fiangonana izy ireo ary ny vady nanaiky hevitra mpanompo sampy sasatsasany. Sampy mpanompo sampy izay tao amin'ny fiangonana. Ilay andriamanitra Jupiter, ilay andriamanitra Masoandro, ilay andriamanitra Mars, ilay andriamanitra Venus ary ireo andriamanitra sampy rehetra ireo ka namoaka azy rehetra ireo avy tao amin'ireo fiangonana mpanompo sampy izy ka nanandratra ny Paoly, Petera, Marie Virginie, ireo rehetra ka nanao hoe ity ny fikiranareo satria Jesosy dia niteny tamin'ny Petera hoe meko anao rehefa nalahidy ary izy ny mpandimby apôstôlika iray. Mbola zany foana ny fotom-pampianarana katôlika hatramin'ity andro ity. Ary nanandratra sampy izy ireo. Ary inona nataon'izy ireo? Nampiditra fanompoan-tsampy tao amin'ny kristianisma. Mody antsoina hoe kristianisma. Tsy tena kristianisma satria ireo pantekotista kely zareo ve ankehitriny tsy milaza hoe batista, metodista, presbiterana ao anatiny izy rehetrareo fa lay tena lamin'andriamanitra tena izy no pantekosta. Efa izany ary izany foana eo ny manomboka ilay fiangonana eo mihitsy miaraka amin'ny hery pantekotista. Ankehitriny ho nareo hoe marina ve zany raha Labranam angataka aminareo andray an'ireo tantara ka hijery manerana n'ilay fivotron'ny fotoana hatreto ka hita raha ny tsirairay avy amin'ireo tena zanak'andriamanitra marina dia tsy nifikitra teo amin'io fitahiana pantekotista io. Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, nandika fiteny tsy fantatra, nanana famantarana sy fahagagana, nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny zavatra rehetra izay nataon'ireo apôstôly dia nataon'izy ireo ihany koa hatramin'ny farany tany. Izany no antony eo teo ampamakinany tantara nandraisako ny Paoly sy Irene ary hatrany amin'ny masina Martin, Colombin, ny tsirairay avy amin'ireo lehilahy reo hatrany amin'ity taona eto ity dia nanana famantarana sy fahagagana. Eny ary nilaza izy fa izy ireo rehefa namafisam-peo dia nanana kely tsaratsara kokoa ve zao? Eny ary tsia, manozongozona ny lohany izy ireo, tsy afaka mandreha mihitsy ankehitriny izy ireo ry Billy. Eny ary afaka venareo lay izy ve ankehitriny mandreha venareo ankehitriny ahoana zao? Tsaratsara kokoa ve zao? Ya, ny olona rehetra dia manao hoe mety tsara. Paul mariky iray manohatra anao zany. Eny ary eka, ankehitriny tao amin'ity taona eto ity tamin'izany nanamboarany an'io zavatra goavana be io ary nametrahany an'io lehilahy eto io hoevieka maneran-tany teo ambonin'ny fiangonana rehetra. Nanome azy ireo vola betsaka sisisa ary nampanantena azy ireo ka nanakambana ny fiangonana sy ny fanjakana niaraka ary namela ny fiangonana hifehy ny fanjakana. Nanao azy ho lehilahy malaza ray. Noho izany dia misy marina tokoa nataon'ny Constantin dia ilay tena zavatra ray ihany mihitsy izay hitantsika ao amin'ity fiangonana hafy ity. Izay nolazain'Andriamanitra hoe tamin'ny androny Eli dia namelan'io vehivavy Jezebely hifehiny zanany izy ireo. Izany no niseho tao amin'ilay taona maiziny. Ary jereo eto hoe aizany misy ny pantekosta ankehitriny. Oadray, oadray, no amazinina tanteraka mihitsy. Ary saiky nandritry ny arivo taona izany nanompoka teo amin'ny 500 hatramin'ny 500 sy arivo marina. Izany dia 500 hatramin'ny 30 sy 500, 20 500 no isa marina. Saingy teo amin'ny arivo taona mihitsy. Izy ireo dia fanenjehana miosondra. Vakio ny tantara. Ankehitriny hiteny aminareo ny katôlika iray fa ny fiangonana kristianina izy ireo no ilay fiangonana kristianina. Izy ireo dia fiangonana kristianina aranara-piangonana fa ireo pantekotista marina dia nindroana, novonoana sy natao maty ary novonoan'ireo papa sy eveka sy sisa ho faty niosondra arak'izay na izy azy. Ankehitriny indray androany dia niaiko no vidin'izany, hitanareo no milaza an'izany. Fa zao ny zavatra ray azo antoka fantatro ny lalana andianako, fantatro ankehitriny. Mitohy miteteraha fotsiny izany fa tonga ny ora ankehitriny izay hitanareo arak'izay miseho atao amin'ny firenena fa tsy hoela intsony izany. Aza miemotra amin'izany mihitsy. Izany ny fahamarinana, mijanona tsara amin'izany, afangaroy ny raha anareo tahaka azy ireo tamin'izany andro izany. Ankehitriny ato dia hitanareo izay niseho. Avy eo eto dia niditra ny fotopampianaran'ny Jezebely, vehivavy iray Jezebely mpanompo sampy iray izay nanao an'ilay zavatra iray ihany izay nataon'ny Constantin Iarabo. Nanambady an'io vehivavy io mba hampatanjaka ny fanjakany ka nitondra fanompotsampy tao Israely tahaka ny nataon'ny Constantin marina tokoa tany oriana tany. Ary saiky vita tanteraka ny amin'ny Pantekosta. Ankehitriny inona nangana ny Martin Luther andriamanitra? Tiako nareo anamarika hoe toy ny ahoana no ienany eto ary saiky nanjavona tanteraka, avy eo dia zara raha no hanompoka eto ary midiny eto indray, ary somary nanisy marika amin'ny tsivalana eo amin'izany a, satria ilay izy dia lesona iray lehibe ho an'ny alahady hariva raha sitraky ny tompo. Ankehitriny tena mino a fa somary mahatratra eo amin'izay misy antsika sika ankehitriny eto mihitsy no misy an'ilay taona maiziny, eto mihitsy nanompoka tamin'ny 500 AD, nanompoka tamin'ny 500 hatramin'ny 250 AD, eto mihitsy. Apetrako eto zany mba ianareo, 500 hatramin'ny 250 AD, zany ilay taona maiziny, ty fiangonana eto ty mihitsy ilay taona maiziny. Ankehitriny ty fiangonana izay idirantsika ankehitriny ity dia ny fiangonana Loterana. Ankehitriny saiky ny tsirairay avy tany ireo olona ireo dia maty tao amin'ireo lehilahy tahaka ny Irene sy Martin ary Colomba, fa lasa izy ireo. Ary ankehitriny alaivy ny olona iray izay tehikaroka tantara iray izay tianareo raha tantara tena marina ilay izy, ka rehefa miteny aminareo izy ireo hoe Masina Patrika dia katolika iray, dia tsy fantatra izy ireo izay resahany. Nanohitra ny fiangonana katolika Masina Patrika ary tsy nandeha tany Roma mihitsy fa nandaha mafy ny fotopampianaran'izy ireo. Marina tokoa izany. Nandehana mankany avaratry na Irlandy androany dia hitan'ilay zavatra iray ihany nareo, lehilahin'andriamanitra iray Masina Patrika. Fa Masina Patrika rehefa voalaza tany fa izy nandroaka an'ireo bibilava rehetra tao Irlandy izy dia angano ray izany. Firy aminareo nefa mba namaky sy nandre mikasika ny William Tell ny fitrapo maray teo ambonin'ny lohany zany an'lahy? Angano katolika ray izany, tsy nisy teny iray mihitsy hoe izany ilay izy. Tany amin'izay natao hitrangano izany mihitsy a, voasoratrany hoe angano ray tsy tena izy any Suisse. Mipetraka tany mihitsy zasy bidi teo amoron'ny Lake Lucerne izay nanaovany an'ilay nisy an'ilay zavatra nitifitra lehilahy ray izy. Mariny izany fa tsy poma raika eo ambonin'ny lohany izany an'lahy. Angano fotsiny izany finonompoana sinsisa, tsy nisy mihitsy izany. Tsy manana firaketana an'izany izy ireo any, izay nitrangany izany na inona hoe mba nanao an'izany izy ireo. Ary manaparitaka azy marina tokoa ilay izy ihany ka miteny hoe inona ilay izy. Ankehitriny fa ao amin'io dia tsy misy tantara tokoa izay milaza fa nanao an'izany izy. Hitanareo? Noho izany eto ao amin'ilay taom-piangonana tao ny saika nanjavony izany niala tamin'ny fisiana tanteraka. Ankehitriny ao amin'ity taona hafa ity ny tonga ny taona ny fanavokozana. Ankehitriny nyreto zavatra eto reto dia saika taorin'ny arivo taona ny fahamaizinana sy aizina ary fanjavonana sy ny sisa tahakan'izany. Somary nahavery ny fijerin'ny Irene ilay fiangonana. Lehilahy malaza ray izy, lehilahy masina ray, toy izany keo ireo 100 tamin'ireo olo-masina sarobidy izay nanolotra ny rano ny ainy maimaimpoana mihitsy nitsangana tao amin'io kianjo io, arak'izay vitan'izy ireo hitanareo ho an'ny antony Kristy. Noho ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, noho ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ny fitsanganan'i Jesosy Kristy velonao amin'ny fiainana sy ny fanatrehan'ny masina tany, raha nanenjika azy ireo ny olona izay niantso ny tenany ho kristiana. Mariny izany, marina tokoa izany. Zany de legiona andeha molon'ny elo mendrika ny tsy fantatra hoe iny. Miankatra tahakan'izany ka ny fanamboatra ary nanao ny tenany, miantso ny tenany ho mpaminany vava mpandika masina iray ihany teny. Tsy misy olona mahafantatra an'izany afa-tsy izy ireo, miantso ny tenany saingy mpandainga raha izy. Hitanareo, mahitinareo eo fa tamin'ny fotoana io ihany nanana ny anjeliny teo niaraka tamin'ny fahamarinana. Iverina amin'ity foana ny fahamarinana. Hitanareo, miverina amin'ny tany amboalohany foana satria tsy miova amin'izany mihitsy Andriamanitra. Ankehitriny ary hitantsika koa mane riva alohan'ny alantsika amin'ity mba ileteny omponareo, tsy nanao fotsiny ao amin'ny tandindona Jezebela izy dia nanana zanaka vavy ray. Tsaroanareo ve izany? Ary nilaza ny Apokalipsy 3:40 fa io fiangonana ny emotra io Roma dia nanana zanaka vavy, izy no nirenim-pijangajanga. Marina ve izany? Nanana zanaka vavy ray Jezebela ary nataony Jezebelina ny zanaka vaviny. Hitanareo ve hoe ahoana ireo zavatra rehetraireo? Ireo tandindona sy anoko hitany Jezebela fa nanambady an'i Jorama ny zanany vavy izay zanaka lany Josafata tao Jodia. Voazary Israely tamin'izany fotoana izany tahaka an'izao. eto no misy an Jerusalema eto ary eto no misy an Judi eto eny Yahaba teto ary Jorama teto eny ary Jezebela dia nandresy an'ity nandray andreo sampy ny Israely rehetra noho izany nrehetra fa tsy Elisy ilay vondrona kely mahatoky eny ary ankehitriny teto amin'ity ilanyity nisy an Jorama tao Judi ary rehefa nahazo an'ilay zazakely tamin'ny alalan'ny aby izy dia nitondra n'io zazavavy io ka nampanambady azy tamin'ny zanakalahny Jorama na tamin'ny zanakalahny Josafata dia Jorama ary napiditra fanompotsampy tao Judi ka nametraka aritaran'ny mpanomposampy tao Jerosalema. Zany marina tokoa nataon'ny fiangonana katolika namoaka ny fotopampianaran'ny anaram-piangonana sinsisy izy ary nanaisotra tamin'ny fanamasina avy tao amin'ny fiangonana teto niaraka tamin'ny zanany vavy loterana metodista batista pantekotista sinsisa. Zany marina tokoa nataony hono baiboly hoe izy ny renin'ny mpijangajanga. Ankehitriny jereo fotsiny manerana ny soratra raha mahitanareo raha mahita zavatra ray samihafa amin'ny fomba hafinareo ao amin'ny soratra sy ny tantara mikasika marina tokoa an'ireo teboka ray ihanyireo dia manatona malehilahy mihaja hitanareo mariny zany tsy ao zany. Reto anara-piangonana reto ny zavatra misy poizina zay hanina nanantsika tao amin'ny protestantisma miezaka manao ny olona hitantanany fiangonana sary ray hafa mitovy amin'ilay anankiray zay mipetraka eo ambonin'io seza fiandrianana io lay lohan'ny evieka reo mpanara-maso ambonin'ny pantekosta eny ankehitriny avelao ahita inona ny fotopampianarany o nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy fa izy tsy afaka ho tonga tao amin'ity izy tsy etompoko rahalahy lavo zany ary milavina koa zany. Omeko anareo mba azona aza mandeha makany amin'ny fivoriana any io ny ray aminareo avelao any tsy mampaninana marary tolony ahoana azy nareo alaviro tsy mampanina zay ataon'andriamanitra raha tsy mijery amin'ny alalan'ny solomasonay nareo nahoana dia tsy mahita mihitsy. Mitondra ny sary ny biby ity ary nanana haina hiteny ilay sary marina tokoa zany raha mihevitra nareo fa tsy mahay miteny izy dia toery kely ndray mandeha fotsiny izy azo antoka fa mety ho tratry ny olo aminareo tsy aroko tanitry olosa Oklahoma za dia o tao anatin'ny fifanjevona mahatsiravina ray atany nanomboka ny savily ireo anara-piangonana ireo tany ary mipetraka tao anatin'ny hotrano be io any ray andro ary nahita fa fahitana ray hitako ny kely zanatsaka kely tsara tare ary nandro teo ambonin'ny ondana landy ray izy ary biby kely ray mahafatifaty indrindra izy dia nanatona teo ary matahotra saka dia nandeha teo ary nanomboka ny safosafo azy ary izy nanao hoe fantatrareo hoe ahoana nanaovan'izy ireo anitabataba matsika ko fantatrareo ary ny safosafo azy a hoy aho hoe zanatsaka kely tsara tare dia hoy izy hoe mafinaritra mihitsy fantatrareo de nijereko tao ambadiky ny ondany zao ny voalaza hoe zanatsaka pantekotista eny nieritreritra hoe akehitriny tsy afahafa ve zany de hoy aho hoe tsy maintsy ho fahitana raiky de nisy zavatra nanao hoe raha mbola misafosafo ny volony takan'izao foana ianao de mety tsara fa akehitriny raha tianao ny ahita hoe avy tamin'inona ny nanaovana azy de safosafoy mankany aoriana ny volony hitanareo noho izany rehefa nysafosafokona kany aoriana ny volony dia nivoaky ireo maso maintso ary sampona ray izy nitsangana teo nandrora mafy arak'izay vitany hitanareo misafosafo ny volony makany oriana kely fotsiny dia nenao mifa mibatisany amin'ny anaran'ny ray zanaka ry fanahymasina dia avy amin'ny devoly ary avy amin'ny fiangonana katolika dia dinio izay mitsanga aminy hitanareo mitsangana ny volony nihidina ny laza tamin'ny rahalahy jinisy izy ireo nihidina tao o rahalahy liosy izy ireo hoy aho hoe azoko antoka fa nahazo tena fahitana rainy amin'ireo anaram-piangonana pantekotista tao amin'io. Ankehitriny ny toko fahatelondao sika aloha sardisy dia fiangonana maty iray maty izy satria novonoana izy ireo nandritry ity fotoana ity ampahanaina kely fotsiny ho hitantsika afaka minitra vitsy hoe inona zany vetivety fotsiny nanomboka tamin'ny roapolo dimanjato ambe rivo hatramin'ny dimapolo amin'ny fitonjato ambe rivo ity taonany sardisy ity ary lay kitana na lay anjeliny lay kitana zay teny tanany de lay anjely na lay hiraka nyity tao am-piangonana ity azo mazava tsara ve zany hoe ny kitana de anjely ray ary ny anjely de hiraka ray ho any taona io eny ary eny ary ankehitriny dia efa nahavitany amin'ny fivorimbeny isy anina isika tao izy ny maty ary nyrehetra dia niditra tao amin'ny fahefana sy voninahitra ny fiangonana sy ny fanjakana ny kamba ary misy olona ray afaka mahatsiary ve hoe inona ny lazai ny lesinao maly ariva inona ny miheverin'ny olona maro efa tonga ny arivo taona ary nyrehetra mampiditra ny arivo taona tsy misy ny fiavian'ny kristy hitanareo ny fiavian'ny kristy no mampiditra ny arivo taona zavatra voalohany ary tao amin'ireo andreo izy ireo dia nanana raha raisinareo ny tantara dia mahitinareo fa efa nanana an'ireo jesosy santoka nitsangana sy ny zavatra hafa rehetra izy ireo hitanareo ary ny hevitra mihitsy izy ireo fa lay papany jesosy niantso azy hoe vikera ray eo amin'ny toeran'ny zanak'andriamanitra ia andriamanitra masina goavana mitovy mipetraka eo mamela hiteny zavatra anankiray aminareo Milaza ny Baiboly fa rehefa tonga Jesosy alohan'ny hatongavany dia isy mpaminany santoka ary isy ireo Jesosy santoka hitsangana. Mariny izany, indro eto fa mamelahy fotsiny andetika n'ity eo amponareo tsy isy Jesosy ray mihitsy ametraka ny tongony ray eto amin'ity tany ity raha tsy efa nakariny ilay fiangonana kalasy. Ankehitriny ampidira ao an-tsaina mihitsy zany satria isy ireo Kristy santoka hitsangana. Fa tsy ho eto an-tany eto Jesosy satria ho tsofina ny trompetra ary tsy izy mihitsy no tonga fa isika no mitsena azy eny amin'ny habakabaka. Efa lasa ilay fiangonana ary avy eo rehefa miseho Jesosy dia ho ny fiverenana indray izany ireo jentilisany mandeha mitsena azy eny amin'ny habakabaka. Misoratra ve izany? Hitanareo? Mandeha mitsena azy eny amin'ny habakabaka izy ireo ary avy eo dia miakatra isika. Ary Jesosy dia tsy mametraka ny tombony eto amin'ity tany ity mihitsy raha tsy efa nakarina ilay fiangonana ka nentina any an-trano ary tapitra ilay sakafo arivan'ny mpanambady any an-danitra. Avy eo dia miverina indray izy ho an'ireo jio sisa nanamborana. Noho izany ankehitriny dia vita ilay izy ilay fivorimbeny nisy aminy. Ny fiangonana dia efa teo amanin'ny fanjakana papaly saiky nandritry ny arivo taona. Novonoin'izy ireo izay rehetra tsy nifanaraka taminy. Mariny izany, na nareo tonga eo ambanin'izany na nareo dia novononinareo tahaka ny nataon'ny Jezebela tamin'ny Israely. Niala tanteraka ny fanahymasina fa tsy tena vitsy nandritry ity taona ity tahaka ny Elisy ilay sisa nanamborana Israely izay tsy nandohalika teo amin'ny bala. Raha tianareo ny hamaky an'izany aho izany dia ny mpanjaka voalohany toko fahasivy ambin'ny folo ary ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa nitsanga ny Elia tany tao anatin'ilay zoka hoy izy hoe, Tompo, izy ireo novonoana izy ireo ny mpaminaninao rehetra, nanao ny zavatra rehetra izy ireo ary za rery sisa ary za no any hafanandositra. Fa niteny tamin'ny Andriamanitra fa mbola nanana anjatony maro izy izay tsy nandohalika tamin'ny bala tao amin'ilailaika tany. Ary noho izany sardisy manomboka isika ankehitriny. Lay tena teny hoe sardisy ny andiny voalohany. Ny teny hoe sardisy amin'ny teny anglisy dia midika, raha tianareo ny anamarina izany, dia midika hoe ilay hany hafanandositra. Ny tena sardisy dia ilay hany hafanandositra. Izany midika ny sardisy. Eny ary, ilay hany hafanandositra. Ankehitriny hitanareo ary ilay hany hafanandositra. Ankehitriny dia hanomboka eo amin'ny voalohany sika. Tena isika dia hiantso azy hoe ny taona ny fanavaozana ary tena zavatra mety tsara ho an'ity fanavaozana ity raha hiantso azy an'izany sika, satria izany dia ny fanavaozana dia ireo hany hafanandositra izay niala ary hafanandositra avy tao amin'izany. Ankehitriny dia ndao alaintsika ny andininy voalohany. Sorato ho amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny sardisy izao zavatra izao nolazain'ilay manana an'ireo fanahy fitoan'Andriamanitra sy ireo kintana fito. Fantatro ny asanao fa ianao dia manana anarana ray ho velona nefa maty. Ankehitriny ilay fiarabana. Ankehitriny ireo fanahy fito dia ireo fanahy fito sy kintana fito. Ireo fanahy noho ireo anjely izay nanatona an'ireo kintana dia ireo hiraka. Fanahy fito impito samihafa no nanosoran'ny fanahy masina ny hiraka iray izay kintana iray tamin'ny androny. Ny fanahy ray dia mandrakizay ary ilay kintana dia natao ho an'ny tanjona ray ampitaratra ny hazavana ho amin'ny aiziny reto tao am-piangonany reto izay asehoan'ireo labozisy kintana. Ilay anjely, ilay fanahy no anankiray izay nanatona n'ilay kintana ka nampitaratra n'ilay hazavan'ny fanahy masina tamin'ny alalan'io kintana ho an'io tao am-piangonana io. Izany mety mahafantatra nareo manontany hoe izy ireo fanahy fito. Izany dia ireo hiraka fito ny reto tao am-piangonana fito. Hitanareo? Ankehitriny ary isaky ny niditra teo amin'ny sehatra io kintana io dia nidina ny fanahy masina ka nanositra n'io kintana io ary niazona azy marina tokoa tahaka an'ilay anankiray voalohany. Ankehitriny dia mamelana mafy an'izany aminareo ny lazy Paoly raha te hafantatra nareo hoe karazana kintana ino izany, satria tsarovy satana dia kintana ray ihany koa, kintany maraina. Mario ankehitriny Paoly dia nilaza, mino ve nareo fa izy ny kintana ho an'ny fiangonana Efesosy? Nilaza izy ankehitriny raha te hafantatra nareo na mariny izany na tsia. Ao amin'ny Galatianina toko voalohany andinin'ny fahavalo nilaza Paoly miteny eo fa any aoriana any dia ho avy no fotoana ary ireo ambodima sika sy ny sisa hoy izy hoe raha anjely iray nidina avy any an-danitra ka mampianatra filazantsara hafa iray. Ankehitriny fantany fa ho avy io olo io zay hitovy amin'ny anjely ray ary vitera goavana ray, hoy izy hoe tsy mampanina na iza na izy raha anjely ray na olona ray no anotonga ka mampianatra zavatra hafa anankiray akoatry ty filazantsara zay nampianarinay anareo ty, dia aoka izy ovahozina. Marina ve zany? Paoly moa anankiray zay nanery azy ireo atao batisa indray ratsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo. Avy areo ka averina atao batisa indray mba handray ny fanahymasina. Asa toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Izy ihany koa no anankiray zay nametra tanana teo amin'ny olona sy ireo fanomezam-pahasoavana ary nametraka ny fiangonana tao amin'ny lamina niaraka tamin'ny asa fahagagana fanasitranana avy amin'andriamanitra fanomezam-pahasoavany fiteny tsy fantatra fandikana teny tsy fantatra. Marina ve zany? Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo jereo zay nolazainy Paoly. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo de ho hitanareo zany, izy no nametraka tao amin'ny fiangonana, andriamanitra no nametraka andreo fanomezam-pahasoavana lehibe ireo tao amin'ny fiangonana, ary Paoly no nametraka azy ireo tao amin'ny lamina sy nanao azy ireo tao amin'ny lamina mba hahafahan'izy ireo hiasa ho an'ny voninahitr'andriamanitra. Paoly no nilazan'izany. Noho izany, raha misy olona ray tsy mampanina na inona no anaram-piangonana eky ambanany izay manandrana amin'ny teny aminareo fa reo andro ny fitenenana fiteny tsy fantatra, fandikana fiteny tsy fantatra, fanasitranana avy amin'andriamanitra sy ireo fahagagana ary ny vavolombelon'ny fanahymasina tahaka ny batisa, aoka izy ovahozina. Satria ilay fanara ihany zay teo am-pony no ilay fanara ihany zay ny rana ho an'ilay taom-piangonana manaraka, ilay ray ihany ho an'ilay taom-piangonana manaraka, ary ilay ray ihany mitohy hatrany amin'ny faran'ilay taom-piangonana. Ilay fanara ihany ny fanahymasina. Mino an'izany ve nareo? Raha mahamarika antianareo dia voasoratra eto ity, nahafantatra ilay mpanoratra. Jereo ireo fanahyfito dinio f lehibe fanahymasina ny ray amin'izy ireo fotsiny ihany. Aha, ilay fanahymasina ray ihany no tonga impito teo amin'ireo taom-piangonana fito rehetra zay mitondra n'ilay hazavana ray ihany. Azonareo ve ilay izy akehitriny? Taom-piangonana fito impito no hitondrany io fanahymasina io anty afatra ray ty ihany, ka ozina ray no voatonona ho an'ny olona ray izay anovan'izany. Ankehitriny jereo raha mifanaraka amin'ny fanambarana na zavatra manontolo zany, hoy izy hoe niza niza naisotra na hanampy dia toy izany koa no hanisorana ny anjarany avao amin'ny bokyny fiainana, izany hoe voasarona ilay zavatra manontolo arak'izany. Noho izany dia tsy misy hevitra hitsambikinanareo na hitsofoanareo amin'ny toerakafara hitanareo, satria izany izy. Izany nolazain'Andriamanitra, izany nolazain'ny fanahary, izany nolazain'ireo fiangonana. Ankehitriny raha manandrana mampiditra kery ny karazana fotom-pampianarana ray hafa noho izay nampianarin'ny Paoly nareo dia diso izany. Ny baiboly ny marina, ny fiainana. Hoy Jesosy hoe esoriko avao amin'ny bokyny fiainana ny anjarany. Ankehitriny hoanareo hoe anjara inona avao amin'ny bokyny fiainana? Misy olona maro izay manana ny anarany eo amin'ny bokyny fiainana izay azo antoka fa ho foanana. Fantatrareo izany sa tsy izany? Tsaroanareo ve ilay fampianarana indray ariva? Efa azonareo ve izany? Angamba iverenako izany tao tsy mbola azo tsara, tsy tsapa tsara. Hitanareo? Judas Iskariota ny zanak'i Satana, devoly ray voseho tao amin'ny nofo izy. Ny baiboly no laza fa izany izy. Hoy ny baiboly hoe teraka ho zanaky ny fahaverezana izy. Dinio ray minitra fotsiny izany. Ankehitriny eto amin'ity no nisy an'i Jesosy. Eto no nisy an'ilay mpanganatra teo akavanany. Eto no nisy an'ilay anankiray teo akaviany. Ankehitriny rehefa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Marina ve izany? Ankehitriny ny olona sasany dia mahita azo fijaliana telo fotsiny ihany saingy nisy efatra. Azo fijaliana efatra. Ankehitriny inona ny azo fijaliana ray? Azo ray izany. Marina ve izany? Hoy ny baiboly hoe voahozona izay miantona eo amin'ny azo, ary natao ozona ho antsika izy niantona teo amin'ny azo izy. Efa voakapa ilay izy saingy azo ray izany. Marina ve izany? Eny ary, eto ambany eto teo amin'ny farany ambany ny havoana dia nisy anankiray hafa nitsangana nanantona ny tenany teo amin'ny azo aviavy ray Jodasy. Marina ve izany? Jereo, eto no misy an'ilay zanak'Andriamanitra tonga avy tany an-danitra, niverina nankany an-danitra, nitondra n'ilay mpanotany bebaka niaraka taminy. Eto no misy an'ilay zanaky ny fahaverezana tonga avy tany amin'ny elo, niverina nankany amin'ny elo, nitondra niaraka taminy. Raha ianao no an'ilay mpanota tsy mibebaka. Hitanareo ilay mpanota tsy mibebaka? Raha ianao ny zanak'Andriamanitra dia vonjeo ny tenanao ary izahay ihany koa. Ity anankiray ity dia nanao hoe isika dia teo mpitoriana io mpitorin'ny filazantsara io. Mendrika an'izay manjoa tsikisika fity lehilahy ity dia tsy nanao ninoninona tompo tsarovy ary efa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Iza io dia kely fotsiny no maly ariva na ny ariva talohany. Ity dia iabelan'Andriamanitra. Eto de lay kainan devoly. Tahaka namonony kainan'i Abela teo amin'ny altara no namonony Judasy an'i Jesosy teo amin'ny altara. Marina izany. Ilay setroka dia miakatra mihitsy teto tao Edena ary midiny eto mihitsy indray. Marina tokoa izany. Oh, be voninahitra izany. Io lalana tranainy io. Io lalana tranainy voatafeny voninahitra mihitsy. Ankehitriny dia hitantsika eto. Mialatsiny aho. Fa ity fiangonan'ny Sardisy ity ho amin'ilay anjely dia hoy izy hoe reo fanafito, izy izay manana an'ireo fanafito. Sorato ho amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny Sardisy, izao zavatra izao no lazain'ilay manana an'ireo fanafito n'Andriamanitra. Ary firy ankehitriny mahafantatra fa Andriamanitra dia fanahy anankiray? Azo antoka, Andriamanitra ny fanahy masina, Andriamanitra ray fanahy masina. Ny rehetra dia ilay olona ray ihany satria Maria dia nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina. Ankehitriny fa Andriamanitra dia nampiasa ny fanahy masina io tao amin'ireo hazavany evanjelika fito samihafa ho an'ilay fiangonana, ireo taom-piangonana fito. Azonareo ve ilay izy? Ireo taom-piangonana fito. Ankehitriny ho nareo hoe tsy manao an'izany Andriamanitra. Oh, eny ranahy, jereo nampiasan'ny fanahiny Elisa ary rehefa lasy Eli dia nandray ampahandro tamin'izany Elisa ary rehefa narary Elisa ka maty tamin'izay fotoana izay dia niverina tao amin'ny Jaona mpanao batisa indray izany. Ilay zavatra ray ihany nanao azy hetsika mihitsy tahaka ny nataony Eli nipetraka tany any efitra sinsisy. Marina ve izany? Ary voalaza mialoha fa hiverina indray amin'ny andro farany. Hitanareo mampiasa an'ilay fanahitra amin'ny farany mihitsy Andriamanitra. Ary vohositry ny fanahy masina Jesosy nandeha nanao ny tsara. Marina ve izany? Ary ilay fanahy masina ray ihany no teo amin'i Jesosy. Niverina avy hatrany tao amin'ilay fiangonana tamin'ny andron'ny Pantekosta. Niverina avy hatrany ao amin'ilay taona manaraka, ilay taona manaraka. Ary iny izany ilay fanahy masina tokana sy ray ihany. Oh, tsy hitanareo ve? Andriamanitra eo ambonintsika ho amin'ny ray. Andriamanitra miaraka amintsika ho amin'ny zanaka. Andriamanitra ho anatintsika ho amin'ny fanahy masina. Izany dia ho amin'ireo asa telo fa tsy Andriamanitra telo. Hitanareo? Ary ireo titra telo ireo, ray, zanaka ary fanahy masina, dia hanome anarana anankiray ihany, Jesosy Kristy. Ankehitriny dinio raha manohy isika ireo fanahy fito izy izay miazona amin'ny teny hafa, miazona an'ireo hirany. Ireo hiraka izay ho voahositry ny fanahy masina miaraka amin'ny fanahy masina ray io ihany izay Paoly ilay anankiray voalohany no voahosotra, ny faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina ary fahafito. Izy rehetrareo dia eo an-tanany ankavanana. Oh, misintona ny heriny sy ny hazavany avy eo an-tanany ankavanana. Ankehitriny niakatra any amin'ny avo izy ary nilaza Filipo rehefa teo am-pahafatesana izy, na Stefana no nilaza hoe mahita ny lanitra misokatra sy Jesosy mipetraka eo tanana ankavanan'Andriamanitra. Tsy midika izany fa manana tanana goavana be iray mihitsy Andriamanitra ary izy mipetraka eo ambonin' izany, fa ny tanana ankavanana dia midika hoe ny tanana ankavanan'ny hery sy ny fahefana. Io vatana izay niforonin'Andriamanitra io tsy hamelany iray masoko ahitany loa sady tsy hafony aina eo amin'ny elo ah, fa hanangana azy ka hametraka azy eo amin'ny toeran'ny fanahy eo ambonin'ny altara. Dinio rehefa hitan'izy ireo izy mipetraka teo ambonin'ny altara ka nanana ny boky teny an-tanany ka tsy nisy olona teto ambonin'ny tany na tany ambanin'ny tany na taiza na taiza afaka namendrika hijeren'ilay boky azy. Fa zanak'ondry raisy satria efa voavonatra amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao izy tany aoriana tany amin'ny fiandohana rehefa nieritreritra n'io vatana navotan'io izy aloha no tonga ka nandray an'izany avy teo an-tanana ankavanany lahy mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ary nipetraka izy tenany. Amen. Eo nareo izao, izany no soratra. Tsara tare mihitsy izany. Hitanareo? Ankehitriny izay maharesy dia hipetraka miaraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako tahaka ny nandreseko ka hipetrahako amin'ny seza fiandrianany raiko. Amin'ny teny hafa, nentiko ao anatin'ny vatako ny fanahy masina, naharesin'ny zavatra rehetra an'izao tontolo izao an teo amin'ny fakampanahy tamin'ny alalan'ny fanahy masina ka naharesy ary ao amin'ny toeran'ny fahafenoany mahandriamanitra ara-batana. Ny fahefana rehetra any an-danitra setetany dia efa nomeny eo an-tanako izy. Ny fahefana rehetra. Noho izany dia tsy manana fahefana Andriamanitra raha olona hafa ra izy, satria nilaza amin'ny Baiboly, nilaza Jesosy taorian'ny fitsanganany fa ny fahefana rehetra any an-danitra setetany izy roa dia nomena teo an-tanako. Ary tonga avy any an-danitra Jesosy miaraka amin'ireo olo-masiny analinalina ary milaza amin'ny Baiboly fa ny lanitra dia foana nandritry ny atsasaky ny ora. Aiza io olona goavana io? Andriamanitra arak'izany. Hitanareo? Tao amin'ny Kristy izy. Azo antoka. Ary satria naharesy tamin'ny alalan'ny fanahy masina tahaka ny nandreseny isika, dia hipetraka hiaraka aminy isika rehefa mandray seza fiandrianan'ny Davidy eto tany izy mba hipetraka sy anjaka miaraka aminy tahaka ny nataony tany ambony tany. Amen. Miaraka amin'ny hery sy ny fahefany eo ambonin'ny tany rehetra, ary izy ireo dia misento ny tany miandry ny fanehonan'ireo zanak'Andriamanitra mba ho voaseho. Zanak'Andriamanitra, satria sady zay koa ity tany ity dia tsy nomena ho fihezin'Andriamanitra. Ndao sika namarika fa mariny zany. Iza no Andriamanitra ny tany? Ny olona. Zany ny faritany. Ny rehetra ny zavatra rehetra eto tany dia fehezin'ny olona. Lavy tamin'ny alalan'ny fahotana izy, niverina indray izy amin'ny alalan'ny herin'i Kristy manavitra. Marina izany satria an'ny olona ny tany, nomena azy zany ary izy ny mpifehy eo amin'ny zavatra rehetra, ary misento ny natiora rehetra miandry an'io fotoana izay hisehoany ireo zanak'Andriamanitra io indray. Indray fanehoana an'ireo zanak'Andriamanitra. Ankehitriny tsaratsara kokoa amintsika ny mamela an'izany zao ankehitriny zao. Fa reo hiraka dia eo an-tanany ankavanany, miandry. Naiza naiza ny rany azy ireo dia hiteny ny zavatra iray ihany izy ireo, satria ny fanahy masina izay tao amin'i Kristy. Ilay fanahy izay tao amin'i Kristy. Rehefa lasa izy dia hoy izy hoe vetivety foana dia izao tontolo izao. Kosmos ilay teny grika izay midika hoe lamin'izao tontolo izao, sy ny tany izao tontolo izao, ny lamin'izao tontolo izao, dia tsy hahita intsony. Reo anara-piangonana na inona koa, dia tsy hahita intsony, kanefa ianareo ahita ilay fiangonana, ilay mpino, satria aho mpisolo anarana dia marina. Omba nareo aho ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan' izao tontolo izao. Jesosy Kristy tsy miova omany an'io ary mandrakizay. Hitanareo ve izany? Noho izany raha izany ny fanahymasin'i Kristy izay tonga tamin'ny andron'ny Pantekosta ka nanao an'ireo zavatra ireo, dia izany ny fanahymasin'i Kristy izay nanohy teto. Fanahymasin'i Kristy mbola miazona foana eto, fanahymasin'i Kristy mbola miazona foana eto, manohy eto hatramin'ny fahataperan' izao tontolo izao. Ilay fanahymasina ray ihany izay namenao ny portan fanahymasina sy ireo zavatra izay nataony no ameno ny ti anankiray ity. Irene ho feno ny fanahymasina, ameno ny Martin ho feno ny fanahymasina, ameno ny sisa amin'izy ireo ho feno ny fanahymasina, ary izany nameno asy ianareo ho feno ny fanahymasina, ary izany ny fitahiana pantekotista avy teo amin'ny taom-piangonana anankiray makany amin'ilay ray hafa. Alfa sy Omega, ny fiafarana sy ny fiandohana, sy ny rehetra, faka sy solofon'ny Davida, kitany maraina, rozo sarona, lisy ny loasa, inona koa, ray zanaka, fanahymasina, izay misy, izay misy ary ho avy, lay Alfa Omega, ny rehetra, ny rehetra ao amin'ny rehetra, andray, anao ahirahira ray izany. Ataonareo iza moa, hoy Jesosy, avy taiza ny lazainareo fa niaviko? Fantatrareo ve ny raiko nafaka amin'ny teniny anarany ianareo? Hoy izy hoe, izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana hatramin'ny fiafarana. Izaho izay izy ny famoronana manontolo, ary Jesosy no ilay anarany. Izaho izay izy no niresaka tamin'ny Mosesy tao amin'ny Roma amin'ny rehetra iray. Izaho izay izy no Andriamanitry Abrahama, ny kitany maraina sy mamiratra. Mariny izany. Izaho izay izy ny rozo ny saronina kavy, da aiza ny lazainareo fa niaviako? Izaho izay izy ny famoronana manontolo saingy Jesosy no ilay anarany. Ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ny etỳ an-tany dia mifantotra amin'io, manera-tany, voata, feno ny fanahymasina, mitsambikina, nomeno ny fanahymasina anarana, niteneny ny fanahymasina, nateraky ny fanahymasina, anarana anankiray io. Mariny izany. Andriamanitra no nanome an'izany ho an'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, ary ny zavatra rehetra ao anatiny, ny lohalika rehetra dia hiankohaka amin'io anarana io. Fa tsy misy anarana hafa nomena etỳ ambany lanitra izay tsy maintsy hahavonjy ny olona, tsy hoe angamba tokony ho, fa tsy maintsy hahavonjy. Tiako izany, tsara mihitsy izany. Eny ary, eo an-tanany ankavanany ankehitriny, mahita avy anareo? Izany dia fiangonana pantekotista ray, hery, famantarana, fahagagana izay natao hatramin'ny farany. Ankehitriny isika dia nahavitan'ireo taona maizina izay saiky nasepotra an'izany tanteraka. Ankehitriny dia ndao alaintsika ity andiny ny faharoa ity. Mino aho fa hanohy fotsiny isika eo amin'ny mikely fotsiny amin'ity anankiray voalohany ity foana. Fantatro reo asanao fa ianao dia manana anarana ho velona nefa maty. Mivadika eo amin'ilay fiangonana manaraka eto, mahitinareo hoe fa tsy nandany anarako ianao. Ilay fiangonana manaraka, tsy nandany anarako ianao, fa ho amin'ity fiangonana ity ianao dia manana anarana iray. Jinio eto, ity fiangonana ity dia niazona ny anarana. Ity fiangonana ity dia niazona ny anarana. Ity fiangonana ity dia niazona ny anarany. Ary ity fiangonana ity dia nandalo tao amin'ny taona maizina ka tsy misy ninona voalaza mikasikasy. Rehefa tonga teo amin'ny fiainana izy ireo teo amin'ity ilany ity, ilay efa nandositra kely voalohany rehefa namoaka azy ireo I Lutera. Ianao dia manana anarana iray ho velona nefa maty. Ankehitriny anaranina ny nampiasain'izy ireo taorin'ny tsara ny nampiasany anaran'i Jesosy raha izanaka fanahymasina. Ary tsy misy ny zavatra tahaka an'izany, izany dia maty, izany dia teôlôjia maty iray. Teneno amiko, anarana ray ve ny ray? Firiny ray ato? Atsangano ny tananareo? Iza aminareo no antsoina hoe ray? Zanaka? Ary olombelona? Izany le izy? Izany dia tsy ny anarana dia tsy fanahymasina, izany maizy azy, izany dia ny fanahymasina. Ilay anarana tsy manana anarana ray ny fanahymasina, ny fanahymasina dia titrairay, ray zanaka ary fanahymasina. Noho izany dia hitanareo, izany dia ny mahazanaka mandrakizay tsy misy farany mihitsy. Tsy misy izany karazany mahazanaka mandrakizay izany. Ny zanaka ray dia teraka avy tamin'ny tsy mandrakizay mihitsy. Tsy misy ny zavatra tahaka an'izany tahaka nolazaiko ndray ariva toy ny elo mandrakizay. Ahoana ny mba hanananareo elo mandrakizay? Efa nisy foana ny elo ray arak'izany. Ho ny baiboly hoe izany dia noforonina ho an'ny devoly sy ireo anjeliny. Isy foana ny elo ray, raha isy anankiray foana dia tsy maintsy nisy anankiray tany am-piandohana. Ariana iza ny nampiasa azy tany oriana tany fony izy Elohim. Ilay anankiray nisy tamin'ny alalan-tenany rehefa tsy nisy ninoninona hafa. Noho izany dia tsy maintsy efa nisy niaraka tamin'ny tany mihitsy ny elo. Hitanareo, ny elo dia noforonina ho an'ny devoly sy ireo anjeliny. Ary ny ratsy fanahy rehetra dia tsipy ao anatin'izany. Marina tokoa izany. Ho voasazy mandritry ny zato tapitrisa taona angamba izy ireo noho ny nataon'izy ireo, fa ho avy ny fotoana ray izay ananan'izy ireo an'ilay fahafatesana faharoa, tsisy ninoninona ho tavela amin'izy ireo. Ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana ray dia manana fiafarana ray. Noho izany rehefa mandray fiainana mandrakizay isika dia mandray ampahany avy amin'ny hoazavana kosmika izay tany aoriana tany io talohan'ny hanony sy ny molekula ray. Io hoazavan'Andriamanitra io no miditra ao am-pontsika izay manazavantsika mba hahitantsika an'i Jesosy. Hoy ny baiboly hoe tsy mahita ny zavatra rehetra isika saingy mahita an'i Jesosy. Ankehitriny hoy izy hoe fantatro fa izany dia izay izao noho izy izay manana andireo fanahy fito izay mandefa makany amin'ireo fiangonana fito. Fantatro ny asanao rehetra sy ny rehetra mikasika izany saingy manana anarana ray velo ianao nefa maty. Ankehitriny tsarovy taonan'izy ity Martin Luther, ilay taona Luterana. Ankehitriny vo eloka izy ireo hatrany am-boalohany, tsy nanomboka akory ary izy ireo, efa maty izy ireo teo am-piandohana. Tsy nila ny ho faty izy ireo, efa maty izy ireo teo am-piandohana. Hitanareo, izy ireo fotsiny dia vo ongotra. Mario ty ankehitriny, ndao sika maky ny andininy manaraka ankehitriny. Dina io ny ambenaka aorendro zavatra izay sisy izay saiky maty satria tsy misy hitako tanteraka ireo asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ankehitriny miresaka amin'ny Lutera izy ankehitriny. Manaiky sika rehetra fa ity dia ny taona Luterana ny fanavaozany izany. Ankehitriny dina nolazainy, ianao dia nitondra anarana sandoka ray ho velona nefa maty. Inona ny nataon'izy ireo? Nentin'izy ireo niverina avy hatrany tao amin'ny anaram-piangonana indray izany. Noho izany nyvolany dia tsy afaka miantso ny famanan-drano hoe mainty, aza mamerimberina hoe ny katôlika. Hitanareo, satria miverina ao anatin'izany mihitsy nareo, mampiasa an'ireo faneke-pinoany ray ihany sy ireo anarany. Ary eny, nitondra katesizy maro sy ny zavatra hafa rehetra izay nanana ny fiangonana katôlika Lutera ka naka anarana ray ho an'ny tenany. Hitanareo, ianao dia manana anarana ray ho velona izay avy amin'io arivo taona maty eto io, nefa mbola miazona anio anaran'io foana ianao. Manana anarana ray ianao, tsaroanareo ve? Mba hananana antoka fa marina izany ireo fiangonana hafa dia voalaza hoe niazona ny anarako anao, niazona ny anarako anao. Ao amin'ity taonyity izy ireo dia nahavery an'izany, ary tongeto na voalaza hoe ianao dia manana anarana hafa ray ho velona nefa maty. Ianareo metodista, batista, presbiterana, luterana ary pantekotista, mibebaka aoka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo. Hitanareo, mivoava amin'ny fanekem-pinoana hatranay ny maty sy ny sisa izay an'ny fiangonana katôlika io izay ho levona ka nijana ny vavy rehetra miaraka aminy. Tsy misy olona afaka ilaza fa ray zanaka ary fanahymasina ireo karazany ary io zavatra io, ary izy ireo dia miantso an'ilay trinité masina. Trinité? Mila olona ray ahitana dia ny teny hoe trinité aza ao amin'ny baiboly ka ho tonga hiteny amiko mikasika an'izany. Tadia fotsiny teny hoe trinité. Tsy ao akory azy izany. Tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Ankehitriny, ankehitriny, ary saiky maty, ny fikira amin'io anananao io, ny iterany nanokotra anao, ny fikira amin'io, satria saiky maty zany, ianao de anery anao iverinao anatin'izany mihitsy indray izy ireo, ny fikira amin'io, saiky maty zany. Ankehitriny, ary mbola tsy hitako tanteraka ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy tsara tare ve zany? Dray tiako zany. Tsy tanteraka, nahoana no hamarinina fotsiny izy ireo, nitory ny fanamarina ny litera. Tsy maintsy no hamasinina anareo ary avy eo dia fenohina ny fanahymasina. Ary noho izany dia tsy zany tamin'ny tenany manokana izy ireo. Natao tanteraka tamin'ny alalan'ny fanahymasina tao anatiny izy ireo. Lay izy dia tsy ilay kristianina ny tanteraka, lay izy dia ny fanahymasina tanteraka ao anatiny. Hitanareo? Izany no tahaka nylazaiko hoe izany dia tsy nitendrim-bohitra masina. Izany dia ilay Andriamanitra masina teo ambonin'ny tendrim-bohitra. Tsy ilay fiangonana masina, tsy ilay vahoaka masina, fa ilay izy dia ny fanahymasina ao anatin'ilay fiangonana ary ao anatin'ny vahoaka. Izany ilay ampahany masina. Hitanareo? Ary tsy hitako tanteraka ireo asanao, tsy tonga hatreo amin'ny fahatanterahana ianao. Satria hitantsika ankehitriny fa nanana ny fanamarinana mihitsy izy ireo eto fanamarinana. Ary ity dia tsia mamela ny fanamarinana dia eto mihitsy eo ambanin'ny litera, ary ny fanamasinana dia eto, ary eto ny fanahymasina. Hitanareo? Ankehitriny, izany no singa tery izay miasa tao amin'ireo taom-piangonana telo ireo. Izany no ilaina mba hanaovana n'ilay fahaterahana feno. Nitoejaza fotsiny izy ireo tahaka ny tsimoka kely iray okibony ireny. Mariny izany ny fanahymasina tonga amin'ny fahaterahana. Ankehitriny dia te hanontany zavatra aminareo a. Rehefa miseho ny fahaterahana ara-boajanahary iray dia inona ny zavatra voalohany tranga? Rano. Zavatra manaraka? Ra. Marina ve izany? Ny zavatra manaraka? Fanahy. Mariny izany. Inona ny voaka avy teo amin'ny vatan'i Jesosy rehefa maty izy? Nylefonin'izy ireo ny lanivony ka nivoaka ny rano sy ny ra. Ary eo an-tananao no anolorako ny fanahy. Rano, ra, fanahy. Koa satria efa nohamarina tamin'ny finoana. Romana 5:1 dia manana fihavanana amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fanamarinana. Fanamasinana. Hebreo 13:23-30. Jesosy dia niaritra teny ivelan'ny vavady mba hahafahany manamasina ny olona amin'ny rano manokana. Lioka 5:24-30. Fa mitoery anareo an-tanànan'i Jerosalema mandra-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo aorian'ny hahatongavan'ny fanahymasina eo aminareo. Eo vavolombeloko nareo any Jerosalema, Jodia, Samaria. Tsy hoe rehefa lasa eveky nareo, tsy hoe rehefa lasa diakona nareo, tsy hoe rehefa lasa pastery nareo, tsy hoe rehefa lasa papy nareo, fa aorian'ny hahatongavan'ny fanahymasina eo aminareo dia hijoro vavolombelona nareo. Afaka mijoro vavolombelona ny amin'ny fiangonanareo sy ny amin'ny fanekem-pononareo fotsiny ihany nareo. Tahaka ny raha diakona ray fotsiny nareo, na raha pastera ray fotsiny nareo, na raha papa ray fotsiny nareo, na raha ianareo dia manambarany amin'ny fanekem-pinoana ray ianareo. Fa rehefa tonga eo aminareo ny fanahymasina amin'izay fotoana izay dia manambarany aminareo. Ary ireo asa izay nataony no ataonareo koa satria ny ainy ao anatinareo. Oadray tiako izany. Eny tompo, mahazo an'izany betsaka an'izany eto ambony eto mino a noho ny azonareo eo. Mahatsapa ho tsara mihitsy aho miaraka amin'izany. Reo zavatra izay saiky maty mifikira amin'izy ireo. Ankehitriny dia milaza izy eto amin'ny 5:3 ankehitriny. Koa tsarovo hoe ahoana ny nandraisanao sy nandrenesanao. Tiako izany. Ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy ambiny ianao dia ho tonga eo aminao tahaka ny mpangalatra ka tsy ho fantatrao ny ora izay iza hiaviako aminao. Miazona mafy eo amin'ny fanamarinanao, miraiketa amin'izany. Aza mamela an'ireo olonireo anendaka an'izany ala aminao. Izay efa nyraisinao koa renao. Namaky ny baiboly ray ihany izay vakitsika izy ireo. Hitanareo, saingy tsy naka nyrehetra tamin'izany fotsiny izy ireo satria tsy voambara tamin'izany. Tsy ho anontaonan'izy ireo izany. Izany no antony isehoan'izy ireo amin'ny fitsanganana. Nandeha tao amin'ny hazavana izay tsy maintsy nandehanana izy ireo, noho izany dia iseho izy ireo. Ankehitriny efa nandre vahoaka pantekotista maro a izay mitory ny batisa nanao hoe ireo loteranin'ireo sy ny sisa dia tsy iseho. Eny, fantatrareo ilay tantara kely mikasika ny dokter Higri tany. Rehefa niteny taminy a hoy izy hoe inona moa izay nilaza. Fantatrareo nanangana ny seminera loterana lehibe io izy ireo tany Betany any Minneapolis. Dia hoy izy hoe eny, inona no azonay loterana? Hoy aho hoe eny, ho teneniko aminao mino aho fa nahazo an'i Kristy nareo. Dia hoy izy hoe eny, izay mila ny fanahymasina izay. Hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa nahazo azy izay? Hoy aho hoe amin'ny ampahany. Dia hoy aho hoe mino an'izany nareo? Hoy izy hoe eny, inona ny tianao lazay? Ankehitriny manana arana rivony izy ireo any ka ireo mpianany. Raha tsy afaka izy ireo tsy afaka mandoa saram-pianarana dia avelany izy ireo hiasa ho any saram-pianarana ka mamboly katsaka. Hoia hoe eny, misy mihitsy any latabatra goavana mihitsy. Nanome any iray tamin'ireo sakafo ariva smorgasbord izy ireo tany tao amin'io seminera goavana io. Ary ankehitriny lehilahy mahafinaritra izy ireo. Docteur Green petraka teto ary rahalahy Jacquemore teto satria napetraka teo akaiky teo izy sao raha iteniteny goavana sasatsasany zay tsy haiko izy dia hodomiko amin'nyrantsoko Jacka ka ho hitako zay nolazainy hitanareo noho izany nylaza mipetraka teo akaiky izy ka hoy izy hoe eny nitianay atao dia nahita zavatra ray eto hoy izy nohonan'andriamanitra zay ary hoy izy namaky boky ray mikasika amin'ny pantekotisy zay ireo fanomezam-pahasoavana dia hoy izy nandeha zay andihany ray taminay rahalany nandeha nakany kalifornia niona tamin'ilay lehilahy zay nanoratra an'ilay boky zay ary fantatro izy hoy izy hoe tianay ny ahita ny sasany amin'ireo fanomezam-pahasoavana eo ampiasany hoy izy hoe tsy manana ny iray amin'izy ireo a hoy izy nanoratra mikasika azy ireo fotsiny a noho izany dia hoy izy ireo hoe ary hoy izy noho izany rehefa nandeha tany zay ka nahitan'izany dia nony zay mila an'andriamanitra zay dia hoy a hoe eny indray mandeha dia nisy lehilahy nivoaka fantatrareo teo amin'ny tany manokana tany hitanareo nivoaka ny lehilahy raika niava sagoavana be ray ary nongotany niala tamin'ireo faka rehetra sy ny zavatra rehetra ary avy eo dia namboly katsaka izy isamaraina dia nandeha teo ambaravarana izy ka nijery mba hahita raha nanana katsaka ray izy ny zavatra voalohany fantatrareo ny ray maraina dia nipotra ny ravimberikely anakoro ny olona ray izay mba namboly katsaka aizy george wright sy izy ireo roy sloter sy izy ireo fantatrareo reo ravimberikely anakoroa mpotra o izy de rain'andriamanitra ny amin'ny sahakatsako hoy a hoe nanana sahakatsaka ray ve izy hoy izy hoe eny amin'ny lafinyray hoy a hoe amin'ny ampany eny hoy a hoe zany nareo loterana teo amin'ny fanavaozana voalohany namoaka n'io ravimberikely io hitanao eny hoy a tsy hoena dia hitombo katsaka io tsy niteny taminy amin'nykasika nihitsany hitanareo na velako andeha miaraka amin'ilay katsaka fotsiny izy ny tombo noho izany dia hoy a hoe nitombo ilay katsaka ary afaka kelikely dia nanana saloa iray izy teo amboniny ary nijery niondrika teo amin'ny ravina io saloa io ka nanao hoe tsy manana ninoninonareo nareo loterana rapomba manga tsika hatranainy hitanareo hoy izy zany mpampiteraka lay fotoana malaza ny misionera mitsoka ny rivotra ary nientaka takan'izao reo saloa kelika nihitsany wesley zany fanamasinana hitanareo zany lay taonany misionera malaza indrindra zay hanina nanantsika dia ny fiangonana wesley aminy nandritry ny andro ny wesley nihoatra nyity taony ity mihitsy aza nitaom-piangonana wesley anina taonany misionera ray zany ary ny ely zany ihinany nataony izy nanelen' zany izy hitanareo na dia natiora aza dia manambaran'ireo telo ireo eo mihitsy natiora izy tenany andriamanitra ny nanao azy tany amin'ny fiandohana mba ho tahaka an'izany izy tsy voaterana any amin'ny baiboly akory azy nareo afaka mijery natiora nareo ka mahita an'izay misy anareo hitanareo ary av eo afaka kelikely teo dia nihitsany izy ary inona noho nivoaka miakatra ny saloa katsakaray nanana vo izy tao anatiny izany ilay vondrina pantekotista ankehitriny ny vondrina pantekotista dia ilay karazany ray ihany any vondrina iray eto manompo teto dia nanana ravimbero anakiroan'ny katsaka izy lutera eto izy dia nanana n'ilay saloy wesley ary eto dia nanana n'ilay voakatsaka izy inona mitovy marina tokoa tahaka azy teto zavatra iray ihany eny ankehitriny inona izany teto hoy nareo hoe eny ankehitriny hoy ny pantekotista hoe tsy misy ilako anareo metodista na anareo loterana fa sady izay koa ilay tena aina izay tao anatin'ireo ravimbero kely anakiroa ireo de manampy nanao an'ilay saloy ary ilay aina zay tao anatin'ilay saloy no nanao an'ilay katsaka noho izany hitanareo fandaran'andriamanitra zany rehetra izany nanana ny fanahymasina izy ireo tamin'ny ampahany toy izany koa wesley teo ambanin'ny fanahymasinana fa amin'izao andro izao dia namerina ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra izany izy sy ny famerenana ny tany amboalohany eto ilay fanahymasina ray ihany hitanareo ireo hany marina amen eny eny ary tany mafy izay efa renao fandrao maty izany ankehitriny ny andinin'ny fahefatra mino afy izay ilay izy enao dia manana anarana vitsy na dia ao sardisy aza izay tsy nandoto ny fitafiany ary iara mandeha amiko mitafy lamba fotsy izy ireo satria mendrika izy ireo ankehitriny aza manao anara-piangonana ray avy amin'izany tsy te anao an'izany izay tsya za de za namaky an'ilay andininy tsizy a sa tsy zany sa tsy namaky a ya mariny zany ya eny ary ya ao amin'ny sardisy tsy nandotony fitafiany misy vitsy tamin'izy ireo zay mbola tsy nyakohaka tamin'io zavatra io ka niazona ny tena no mangarangarana sy madio ilay lalana tsanainy avy tany amin'ny pantekosta lavitra tany ilay feniny fanahy maro tamin'izy ireo tamin'izany rehefa nanompoka nanao anara-piangonana nataonany litera inany nataon'izy ireo nanompoka avy hatranyray araka nylazainy baiboly hoe mihetsika tahaka amin'ny mamany niverina avy hatranyray nanompoka anara-piangonana ray fa vitsy tamin'izy ireo no nijanona ny ataka mihitsy mba tsy hanaovan'izy ireo an'izany mijanona ny antaka mihitsy ho an'andriamanitra. Nilaza izy ireo, hoy izy, eny, mety tsara, manana anarana vitsy ianao ary mendrika ny andeha eo anatrehako izy ireo miakanjo fotsy. Aza manao anaram-piangonana ray, aza mandray ny fotom-pampianarana nikolaita ankehitriny, aza manompoka ny anaram-piangonanao indray fa mijanona afaka fotsiny eo amin'andriamanitra. Avelao ny fanamasina hitarika anao raha manohy ianao. Misy vitsy amin'izy ireo mbola tavela. Ankehitriny ny andininy fahadimy mino a, zay manatsofina aoka izy hi ndao jerentsika tsia, zay maharesy de hitafy lamba fotsy tahaka an'izany ko, ary za tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokyny fiainana fa anaiky ny anarany eo anatrehany raiko a sy eo anatrehan'ireo anjely. Ankehitriny ireo anarana vitsy tena vitsy sisa nanamborana kely ny tavela zay tsy naka n'lay naka no nanohitra ny fotom-pampianarana katolika. Eny ary, ankehitriny de tonga isika iresaka ny amin'ny fanavaozana. Tiako ny navelako ny lasan'ny Litera mba hahafahako mampiditra azy eto. Ankehitriny hoy ny andininy manaraka hoe zay manatsofina aoka izy ihaino izay lazainy fanahy amin'ireo fiangonana. Andriamanitra miezaka mampitandrina azy ireo eto mba hijanona any velan'io nikolaisma io hoe nelalavitra avy eo, tehirizy tsisy petina avy aminy zavatra rehetra n'izao tontolo izao ny fitafianao. Mijanona afaka fotsiny eo aminy de hitarika azy ireo sy hitaridalana azy ireo izy. Ankehitriny izany ny fiandohana voalohany. Ankehitriny tamin'ny alalan'ny fanavaozana ny tiako lazaina de ireo afa mandositra, ireo izay afa nandositra na de tao amin'ilay fiangonana Sardisy aza. Azonareo ve izay tiako lazaina? Ireo izay mbola afa nandositra n'io zavatra mahatsiraviny foana. Ankehitriny izany, ankehitriny de alaintsika indray izany raha pitsoriva ka hoentintsika eto mihitsy izany ao amin'ilay taona pantekotista ka aneo aminareo fa izany marina tokoa ilay izy. Ankehitriny misy ny sasany amin'ireo zavatra ireo izay resantsika eto ny ahoana ny nantsiran'izy ireo an'izany. Ankehitriny alaintsika izany eo amin'ilay taona manaraka. Hitanareo tsy maintsy alaintsika izany mba hanao an'ilay izy miaraka. Raha tsy manao nareo amin'izay fotoan'izay nareo ho diso nareo amin'ny fanomezana ny olona andetika an'izany ao amin'io taona manaraka io. Hitanareo tsy maintsy mamela azy ireo anana an'izany araka ny hanomezan'ny baiboly azy eto mihitsy nareo. Hitanareo? Eny ary. Ankehitriny ireo afanandositra no hany resahana, izany dia ireto etoreto ty vondrona kely bitika ty izay nivelona tamin'ny alalan'ny fanamarinana. Jereo ankehitriny, nivoaka izy ireo, nahita ny hazavana izy ireo, nanodina tsara Litera. Taorinina fahatezan'ny Litera? Tsy Litera, tsy nanao rafim-pandaminana mihitsy Litera ilay izy dia io andiny taorina io. Tsy nanao rafim-pandaminana mihitsy Wesley le izy dia io vondrona taorina io. Tsy nanao rafim-pandaminana ray mihitsy ny mpanorona ny patekosta fahiny lay izy dia ilay vondrona taorina izy ireo. Izany ilay anankiray izay manao an'izany, hitanareo ilay taranaka faharoa no manao an'izany. Tsy hanao rafim-pandaminana ray mihitsy ilay tena anjely ny fahazavana. Ary ho hitanareo eo amin'io taona pantekostista io izay tonga amin'ny fiafaran'io rafim-pandaminanaio ihany koa. Hitanareo rehefa manambara an'izany amintsika ny fanamasina. Ankehitriny hoy izy hoe manana zavana kely bitika ray tavela ianao kely bitika fotsiny saika maty zany. Mieny zany fanamarinana fotsiny zany, afaka manilangilana anao any amin'ny lafindrehetra izy ireo. Tsy mbola manana aina ianao satria naka n'ilay anarana ratsy, fa ianao de farafakeliny de nongotany ianao. Hitanao, ianao nandositra n'ilay fiangonana romanina ianao, nandositra n'io dogma rehetra io ianao, ary ateo farafakeliny nahatongavanao. Ankehitriny mamaky an'ilay baiboly ray aminareo. Ankehitriny saingy ilay baiboly ray ihany izay mampianatra ny fanamasina, tsy nanameloka azy ireo mihitsy izy ny amin'izay nanananaizy ireo. Hoy izy ankehitriny izany dia mifikira amin'izany mandra-piaviko. Hitanao, manohiza mifikitra fotsiny. Ankehitriny ilay taom-piangonana dia nanomboka teo amin'ny 25 AD rehefa ilay fiangonana romanina katolika maneran-tany nampafanafanany raharaha. Zany dia naharitra hatramin'ny 13 Oktobra, raha mandray noty an'izany nareo rehetra, ny 13 Oktobra 75 AD rehefa namantsika ny fehikevin'ny 5 teo amin'ny varavaram-piangonana Martin Luther tany Wittenberg, Allemagne, ary nanomboka tamin'ny fotoana io ny nandeha ny fanavaozana. Vorainareo ve re daty mamela merina an'izany indray mba hanananareo antoka? Ny 13 Oktobra 75 AD rehefa namantsika ny fehikevin'ny 5 teo amin'ny varavaram-piangonana Martin Luther tany Wittenberg, WITTENBURG, Wittenberg, Allemagne. Nanomboka tamin'io daty io no nipetraka ny fanavaozana, nanomboka nanidy na lay afo. Nanolotra ny fiangonana katolika nitsangana tany io ka teny an-tanany tahaka an'izao izy hoe divy ny vatana masin'i Kristy, ity de hosty raisy divay kely ary oam na tsipiny teo amin'ny gorodony zany. Marina izany, nanolotra ny fiangonana katolika izy ary ny zany nanomboka tonga ilay fanombotana kely amin'ny tamin'izany. Eny ary, ilay nandeha izany.
Was more of a fight for political power than it was for
saingy ilay izy de ady ho an'ny fahefana ara-politika kokoa raha tokony ho an'ilay fiangonana marina ho an'ny fitsipika kristianna. Ny ady ho an'ny zo ara-politika ray fotsiny izy ireo ivoahana avao amin'ilay fiangonana ka hanao fiangonana ray hafa. Tsy nana vao mihitsy izy ireo nivoaka avy tao amin'ilay fiangonana katolika mba hamerina ny fanamasina sy ny hery ao amin'ny fiangonana satria nilavin'izy ireo zany a fivoriana ara-politika ray ilay izy teo ny fanarahan'izany tokoa tamin'ny hoe manana anarana ray ho velona ianao nefa maty. Amin'ny teny hafa dia namoaka fotsiny an'ilay anaram-piangonana protestanta izy zay ihany niteraka zaza vavy ray avy tao amin'ny fiangonana ray izy avy tao amin'ny niteraka mpivaro tena ray avy tamin'ilay mpijangajanga izy zany marina tokoa no nitsanga niteraka atalia avy tamin'ny jezebely izy. Ankehitriny ny olona rehetra zay mamaky ny fanavaozana dia mahafantatra fa izany no izy satria izy fotsiny ireo zava-masina tranainy vitsy didy zay ary fomba mpivavahana izy nompoteny fotsiny izy ireny fa raha ny hoe namerina ny fanahymasina tao amin'ny fiangonana tahaka azy eto dia tsy nataony zany tsy etompoko ady ara-politika kokoa ilay izy raha tokony ady ara-panahy politika ilay izy raha tokony ho ny fanahymasina tsy mbola niditra tao amin'ilay fiangonana izy o rahalahy tsy mbola niverina izy izy dia miverina eto fa tsy teto.
Now, it was a great political rallying. But
ankehitri ny fivoriana ara-politika lehibe ilay izy fa tsy ho an'ny soratra masina sy ny fanahymasina. Fivoriana politika ray no nanesorany sasany tamin'ireo zava-masina hatranainy an'ny lakroa sy ny araba ary maria ary io rehetra io saingy mbola nitondra katesizy ray foana izy. Izy dia mbola nitondra foana an'io ihina ny antsoanareo azy reo fotoana fanamasinana an'izay nisy tany rehefa nandeha izy ireo amin'ny maraina pasika ka ilay pastera dia miraro azy ireo ny tratrany krismasy. Fantatrareo tsy mahita azy ireo tsony hatramin'ny fotoanany krismasy hoy izy. Fantatrareo zany o manamafy fotoanany fanamafisana zany no ezahko lazaina mitondra azy ireo ka manamafy azy ireo manome azy ireo ny kominio voalohany ka manamafy azy ireo tsy mihisy zany zavatra hoe fanamafisana zany. Ny fanamafisana tokana zay voalaza ao amin'ny baiboly rehefa ao amin'ny baiboly dia rehefa manamarina ny teniny tamin'ny famantarana sy fahagaganana anarak'andriamanitra zany ny fanamafisana fa tsy fanamafisana ny fikambanana ny fiangonana loterana ray fa andriamanitra manamarina ny teniny ao anatinareo. Ary ny tompo dia niasa niaraka tamin'izy ireo marika toko fahena ambin'ny folo nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana nanaraka zany ny fanamarina n'ilay fiangonana pantekotista zany ny manamarina ny tenany ho velon'andriamanitra tahaka ny andriamanitra ray miasa fahagagana amin'ilay fiangonana fitenenana fiteny tsy fantatra fandikana fiteny tsy fantatra ary manao an'ireo zavatra ray ihany zay nataon'izy ireo tany amin'ny voalohany. Mandreraka anareo ve a eny ary ankehitriny mario tsy namerina fifoazany fanahymasina izy ireo namerina tao am-piangonana ray vaovao izy ireo namerina anankiray voaongotra izy ireo anankiray afa nandositra ny laharam-boninahitra romanina mba hanao laharam-boninahitra protestanta ray izay ihany ny zavatra tokony nataon'izy ireo nitsambikina fotsiny avy tao amin'ny lapoalina kao anaty afo. Hitanareo zany marina zany marina tokoa niteraka zanaka vavy ray fotsiny jezebely ary akehitriny dia aza mihevitra fa milaza an'izao fotsiny ahy mba hiseho manatsaina milaza an'izao a satria ny baiboly no nyteny an'izany. Ny baiboly eo amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo dia nanao hoe izy ny reny ny mpijangajanga hoy jesosy eto hoe tahaka ny jezebela mihitsy dia ho toy izany izy ary niteraka zanaka vavy izy zay nandoto an'ilayilay firenena zay tsy voaloto. Ankehitriny zany marina tokoa no nataon'ny protestantisma tamin'ilay tena fanahin'andriamanitra nandoto an'ilay zavatra izy ka nametraka azy ndray tao amin'ny rafim-pandaminana ray hafa zay raha sitrak'andriamanitra amin'ny alady maraina dia tiako ny any eo aminareo fa manao sary ray ho an'ny bibidia izy ireo ary ilay bibidia dia roma ary nanao sary ray mitovy amin'izany izy ireo ino izany rafim-pandaminana ray o manantena fa miletika ao anatin'ny fonin'olona izany. Ary manontany nareo hoe nahoana ny tena niady mafy tamin'ny rafim-pandaminana nandritry ny fiainako rehetra. Tsy nahafantatra koa ny tenako fa izany dia zavatra ao anatiko izay miantsoantso. Tsy nisy azoko natao tamin'izany. Nanontany aho, nanontany isan'andro hoe nahoana ny nankahala foanan'ireo vehivavy tahaka an'izany. Hitanareo, ny fiainako rehetra. Tsy te ny tiako lazaina, tsy ireo tena vehivavy ny tiako lazaina. Ny tiako lazaina dia ireo izay natao ho. Fantatrareo, niala tamin'izy ireo ny ozatry ny fitondrantena sy ny zavatra rehetra. Fantatrareo, izany ilay karazan'izay zavatra iray ato anatiko. Fony aho zazalahy kely bitika antitra tany dia nahitan'ireo vehivavy ireo nandeha teo amin'ny lalana tany ary ny mahafantatra fa nandeha niasa ny vadin'izy ireo. Teo izy ireo niaraka tamin'ny zalahy ray mamo teo amin'ny sisin'ny lalana ary nampandeha azy ireo nandroso miverina teo amin'ny lalana izy ireo hanala ny hamamony betsaka mba hitondra azy ireo any an-trano andro sakafo arivan'ny vadin'izy ireo. Nilaza fa tsy mendrika ny otofirina mibala vaovao ray akory ary izy ireo mariny izany. Nilaza fa ambany noho ny biby izy ireo nanao zavatra tahaka an'izany. Ary za fony aho 7 ambin'ny folo taona, 8 ambin'ny folo taona dia nahita za zazavavy ray nandeha teny an-dalambe ny empita teny amin'ilay ilany hafa hoy aho hoe io vipera maimbo. Hitanareo? Ary ho lasa tena mpankahala ray aho saingy rehefa nandray an'Andriamanitra tao am-boko a dia namela fantatra Andriamanitra fa manana firavaka sasatsasany izy ihany. Manana tena ramatoa sasatsasany izy. Tsy andoto ny tenany tahaka an'izany mihitsy izy ireo. Isaoran'Andriamanitra ny amin'izany. Rehefa tany Afrika, rehefa tany Suisse, rehefa tany Roma dia nametrahana betsaka n'ity fanontaniana ity hoe hono ary Ralahy Branham tsy manana vehivavy montina mihitsy ve nareo rehetra any Amerika? Ny hira rehetra tonga eto dia misy zavatra maloto mikasika ny vehivavinareo. Hoy aho hoe ireo amerikanina izany. Fa isika dia manana fanjakana hafa raha izay misy ihany ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ramatoa zato isan-jato izy ireo. Izany izy ireo. Nilaza ny baiboly ao amin'ireo mpaminany nanao hoe mino aho fa ny toko fahadimy ny Isaia le izy. Tsy azoko antoko ho ao amin'ny toko fahadimy na ny fahaeninao izany. Miresaka mikasika ny sambatra ny zanaka vavin'ny ziona izay ho afa mandositra amin'ireo zavatra rehetrareo amin'izany andro izany. Vonony ahoana no andehanany eny an-dalambe, anana ny bakiraro miorona midiny izy, hianjonanjony izy raha mandeha, miolanolana tahaka an'izao ary ireo zavatra rehetra izay ataony. Ilay fomba izay ataony izy ireo ankehitriny marina tokoa, tanteraka tokoa, manao akanjo tahaka ny lehilahy izay fa vetavetana amin'Andriamanitra. Efa nahita fikambanana ara-pivavahana ray aho vao tsy ela niomananao ny karazana fetifety kely izay ataon'izy ireo isan-kariva ary ireo vehivavy rehetra ireo dia nandeha tao anatin'ny kiloty na inona ny antsoanareo an'ireny zavatra ireny. Tsy sorta fa karazan-javatra hafa. Ia fanosehana fivoizana izy ireo na ireny zavatra any ireny. Ny rehetra nanao mila fivoizana tosika ray izy ireo. Eny a, rahalahy izany dia azo fisaka ray saiky tahaka izao ny velarany. Marina izany, miloha avy amin'ny mpivoy, izany hoe eo amin'ny tongotrareo. Ary izany marina tokoa ny ilain'izy ireo, marina izany. Fa hoy nareo hoe eny ankehitriny heveriko fa maontina kokoa an'ny vehivavy manao an'izany toy izay manao zipo ray. Hoy Andriamanitra hoe fa vetavetany eo maso ny vehivavy ray manao fitafiana. Ary rehefa manapaka ny volony tahaka ny lehilahy ny vehivavy ray, ilain'Andriamanitra ny vehivavy ray hitovy amin'ny vehivavy ray, akanjo tahaka ny vehivavy ray, hietsika tahaka ny vehivavy ray. Ary tsy mila lehilahy ray miaraka ny volo mivongovongo goavana be miantona tahaka an'izao izy. Ary avy eo tahaka ny ganagana ray mipetraka eo ambonin'ny lohany aoriana tahaka an'izao. Mila azy hitovy amin'ny lehilahy ray izy. Eny tompo, oandray, miakanjo tena sarimbavy mihitsy izy ireo hany ka zara raha mahafantatra hoe anytoe bataninina izy ireo. Izany dia mampalahelo izany ireo bitinikisa sy ny sisa izay hananantsika amin'izao andro izao. Tsy mahagaga raha miaina ao amin'ny andro farany sika. Tsy misy ninonina tavela eto amin'ity izao tontolo izao ity fa tsy Andriamanitra andraraka ny fahatezerany eo amboniny ka andoro azy. Izay ihany, tsy afaka hanao ninonina hafa ny Andriamanitra masina sy marina iray. Nanifikifika ny rahan'i Jesosy Kristy izy ireo. Nanao dogman tenany izy ireo. Niditra tao amin'ny rafim-pandaminana ray izy ireo. Ary niantitra ray masina antitra ray miaraka amin'ny bakalôria tranainy miaraka amin'ny vozon'akanjo mivadika nitonga ka miteny amin'izy ireo hoe ry zanako voata. Tsy misy dikan'izany tahaka ny kisoavavy ray milaza an'izany. Miteny aminareo a, nilaitsika izao arivo izao dia ny fiverenana ny baiboly sy ny fanahy masina rahalahy ary ny herin'i Kristy nitsangana tonga ao amin'ny fiangonana manatanteraka an'ireo famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga. Amen. Izany ny filazantsara. Eny, namokatra noho izany. Eny, marina izany, namokatra izany. Ny fifoazana dia nanao zavatra tena tsara taretany io fifoazana io. Saingy tsy nitondra ny fanahy masina izy. Tsy namokatra an'izany izy ireo talohan'ny Tito mpiangonan'ny Lodikity ao amin'ilay taona pantekotista. Fa tena nanao zavatra anankiray izany. Ty fifoazany ity dia nanao zavatra sasatsasany izay nylazainy hoe aza vela ho faty izany ankehitriny, ahoreno ka mano iza manampy amin'izany. Hitanareo, mitondra baiboly ray malalaka ho an'ny olona indray izany. Mitondra baiboly ray malalaka ny taona loterana. Nanao ny fanaovana printiny izy ireo ary nanomboka nanolotra ny baiboly ho an'izao tontolo izao. Andriamanitra ny hitahan'ireo loterana ny amin'izany. Eny tompoko, namerina nametraka ny baiboly teo an-tanany laika indray izy ireo, izay ho an'ireo mpirehitra rery ihany. Tsy nahazo nijery an'izany mihitsy akory aza, satria ilay izy dia izay nolazain'ilay papa ary izy no andriamanitra. Noho izany ninoninona nolazainy dia izay no izy. Noho izany ankehitriny ilay fifoazana loterana nilain'izy ireo dia ny manorona. Ankehitriny dia manana ny baiboly any an-tananareo nareo. Vakio izy ankehitriny, ino izy? Aza apetraka eo ambony talantalana izy manao hoe eny manana baiboly iray izay tsy hanao soa anareo izany eo. Misy loterana marobe eo amin'ny pantekosta amin'izao andro izao mametraka amin'ny baiboly ka mandray an'izay lazain'olo kafa mikasikasy. Rahalahy, vakio ny teny, izaho misoratra satria izy ireo no hany manambara hoy Jesosy. Ao amin'izy ireo no heverinareo fanananareo fiainana mandrakizay. Izany ny zavatra atao, vakio ny teny. Ankehitriny laza fotsiny izy mahifikitra amin'izany ny aza mamela an'izany ho votsitra. Ary ny zavatra ray hafa izay tia ny fikiran'izy ireo, nanana herikely tavela izy ireo tao aminy, dia ilay fifoazana loterana ny zavatra faharoa nataony dia nitondra ny fotom-pampianaran'ny fahamarinana ho amin'ny hazavany izany. Tsy mandray ny fanamarinana ny katôlika, fiangonana katôlika izany. Tahaka ny prehitra io tsy maintsy najanona izy ireo izy tamin'ny fampielezam-peo teto fotoana vitsy lasy izay. Hoy izy hoe tsy misy famonjena hafa na iza na iza ny akafa afa-tsy ao amin'ny fiangonana katôlika. Ny famonjena dia ao amin'ny Kristy, tsy ao amin'ny fiangonana katôlika, tsy ao amin'ny fiangonana protestanta, ao amin'ny Kristy izany ny famonjena. Fa ny katôlika dia mino tsy ahoana izy ireo izay lazain'ny baiboly le izy dia izay lazain'ny fiangonana. Hitanareo, tsy afaka miresaka amin'izy ireo nareo satria tsy nisy fomba iresahana amin'izy ireo, tsy miraharaha izy ireo. Izy ireo dia manana iresaka aminareo mikasika ny katesizina izy ireo, ny zavatra tahaka an'izany. Fa raha tonga eo amin'ny baiboly nareo izy ireo, andahan'izany fotsiny izy ireo, le izy dia izay lazain'ny fiangonana. Fa Jesosy dia nilaza ho amin'io zavatra io mihitsy. Jesosy izy tena no nilaza hoe raha misy olona anaisotra zavatra ray na hanampy zavatra ray amin'izany dia anaisotra ny anjarany avao amin'ny bokyny fiainana izy. Hoy Jesosy hoe aoka ny tenin'olona rehetra ho lainga fa ny aho fahamarinana. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy ho levona mihitsy. Marina ve izany? Oh, io izany rahalahy. Mpino rai ny tenin'Andriamanitra mariny izany, ary tsy ho teny izay tenenin'Andriamanitra eo io fotsiny ihany. Noho izany dia nangataka tamin'ilay ray any an-danitra mba hanome any fanahymasina mba hanamarina ny teny io mba hanao an'i Kristy ho velo ato anatiko. Izany no hahafantarako fa manana fiainana mandrakizay aho, tsy hoe satria mendrika an'izany aho, satria ny fahasoavany nanome an'izany. Izany ilay vatolampy eo ambonin' ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako ho izy. Eny ary, fanamarinana. Eny ary, ilay zavatra amin'izany dia rehefa avy namokatra zavatra izay tsy tokony navelan'izy ireo faty izy ireo, izany dia nanana ny baiboly teny an-tanany iray izy ireo. Ireo loterana no nanao an'izany. Ary ny zavatra ray hafa, izy ireo dia nanana ny fotom-pampianaran'ny fanamarinana amin'ny finoana. Izany no nampianarin'ny Lutera. Ny tsirairay avy dia mahafantatra fa izany ny fotom-pampianarany. Fanamari, tsy afaka mahita ve nareo hoe tanteraka toy ny ahoana izany? Avy eo dia tonga Wesley niaraka tamin'ny fanamasinana, avy eo dia tonga ny pantekotista miaraka amin'ny batisa ny fanamasina. Tena tanteraka tokoa. Ankehitriny a, manana zavatra vitsy ianao, mifikira amin'izy ireo ankehitriny fa azavela ho faty izy ireo. Raha tsy mifikitra amin'izany ianao dia ho amin'ny faingana toy ny mpangalatra ka hiverina avy hatrany eo amin'ny anaram-piangonana indray ianao. Ary izany nataon'izy ireo, marina tokoa, miverina. Verina avy hatrany eo amin'ny Nikolaita indray ianao, satria andeha hiverina avy hatrany eo amin'ny anaram-piangonana iray. Mifikira, manohy iza mamaky an'io baiboly io ka azony ny fanamarinana, ary manohy iza mandroso fa misy sisana namborana kely tavela eo, sisana namborana kely. Teorina dia tonga ny voalohany Lutera, ary avy eo dia tonga izy Zwingli, ary nitoy ny Edna Calvin, ary nitoy sy ny sisa, nitoy hatrany ny Wesley. Fa nisy sisana namborana kely nivoaka avy tao izay nampianatra ny fanamasinana. Ary avy tao amin'ny fanamasinana dia tonga ny sisana namborana kely iray nanohy hatrany amin'ny fanahymasina. Hitanareo, io sisana namborana kely io hatrany amin'ny farany dia niazona an'izany ho velona. Eny ary. Fahatelo dia nitondra endrika fotom-pampianarana mpanompo sampy marobe niaraka tamin'izy ireo. Niaraka tamin'izany toy ny anaram-piangonana batisa sandoka. Ankehitriny nivoaka namafy sy ny sisa tahaka an'izany izy ireo, ary raha izanaka ary fanahymasina. Nitondra katesizy izy ireo, nanana marina tokoa. Nety tsara tamin'izy ireo ilay anarana, miaraka tamin'ny izay nolazain'i Jesosy eto hoe manana anarana ray ho velona ianao nefa maty. Marina izany. Eny ary. Fa efatra, marina fa io fanavaozana io dia nanala maro tamin'ireo zava-masiny voalamina ary fomba mpivavahana sy ny sisa, saingy tsy naomby izany tao amin'ilay fiangonana sy ny famerenana mba hitondra ny fanavaozana. Tsy nahavita namerina ny fampianarany filazantsara feno miaraka tamin'ny famantarana manaraka izany. tsy nahazo an'izany mihitsy ny fiangonana loterana, tsy nahazo an'izany mihitsy izy ireo, ary tsy nahazo an'izany mihitsy izy ireo tao amin'ny taona Wesleyana. Teo amin'ny faran'ity taonany lodikity ihany izy ireo no nahazo an'izany. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'izany sika dia hiverina avy hatrany eo amin'ny soratra ka haneho aminareo marina tokoa hoe ahoana ny nampanantenana an'izany azy ireo. Izy ireo tsy nahazo ny tsy namerina ny fifoanzany fanahymasina.
They did turn from idols.
Niala tamin'ireo sampy izy ireo ary niala tamin'ireo sampy izy ireo. Marina izany. Nesorin'izy ireo niala tao amin'ny fiangonana ireo sampy. Maria sy Josefa sy Petera sy Paoly ary izy rehetra ireo. Niala tamin'ireo sampy izy ireo saingy tsy niverina nankany amin'ny Kristy nitsangana. Nanala azy ireo tamin'ny sampy Lutera saingy napiditra betsaka toy ny politika na anaram-piangonana ray na rafim-pandaminana mba hanao rafim-pandaminana hafa ray fotsiny ho an'ny tenany. Sary ray tahaka an'ilay anankiray voalohany ary hiezaka nihoatra an'izany tamin'ny alalan'ny anaram-piangonana. Ary mbola miady foana izy ireo ankehitriny. Ny metodista dia mbola mila foana ny ireo batista rehetra ho lasa metodista. Ary ireo loterana rehetra dia mila ny batista sy ny metodista rehetra ho lasa loterana. Ny pantekotista dia mila ny batista rehetra loterana ary ny zavatra hafa rehetra ho lasa pantekotista. Hitanareo manohy manampy ao amin'ny anaram-piangonanareo fotsiny nareo. Fa tsy izany ny fandaran'Andriamanitra tany amin'ny voalohany. Ny fandaran'Andriamanitra ho an'ny famerenana dia ny hamerina an'izay nisy tany amin'ny fiandohana. Jereo atsangano zany raha milatsaka amin'ny gorodony ity boky ity ankehitriny ny mandray boky ray afaka mametraka azy eo amin'ny toerana dia tsy izany ny famerenana fananganana tsy maintsy manangana n'ilay anankiray ihany nareo. Amen. Noho izany raha maty tao amin'ny taona maizina ny fiangonana ka lasa mpanompo sampy tanteraka mihitsy eto amin'izay fotoan'izay ny famerenana ny fanavaozana iray zany manavao fa ny navaozina sy ny nateraka indray dia zavatra anankiroa samihafa. Hitanareo namerina fanavaozana izy ireo na navao niala lavitra tamin'ireo sampy mibetsaka sy ny sisa saingy tsy namerina ny fanahymasina anaka ao amin'ny fiangonana mihitsy izy ireo. Oo isaorana ny eny anaran'ny Tompo. Rahalahy ranabavy tsy afaka mahita an'izany ve ianareo? Tsy namerina ny fanahymasina mihitsy izy ireo satria ilay anankiray izay mitondra marina tokoa n'ilay hazavan'ny filazantsara marina anaovy ny kasiketinareo ankehitriny. Ilay anankiray izay mitondra n'ilay hazavan'ny filazantsara marina dia ilay anjelin'ny fiangonana eto ankehitriny hitantsika izany amin'ny lady. Ankehitriny anana hazavana izy ireo eto amin'ny tampon'ny hazavana ary hazavana kristiana saingy iverina avy hatrany ao anatin'io rafim-pandaminana io ny tsirairay avy amin'izy ireo. Fa ho tonga ny anankiray izay hitsangana hanohatra azy. Eny Tompoko, ary hamoaka sisa nanamborana iray avao izy azo antoka tahaka nitsanganako eto amin'ity pilipitra ity. Marina izany. Ary iverina avy hatrany akany amin'ny fiandohana izy. Ary akan'ireo soratra vao amin'ny testamenta talosy testamenta vaovao aka naporofo aminareo fa nao an'izany izy ilay anjely ny fiangonany lodiky. Marina izany hiverina avy hatrany mankany amin'ny tany am-boalohany ary hanangana an'io zavatra eto io indray. Ary ny fananganana dia ho tonga amin'ny andron'nyity eto. Marina izany. Fa nanetsika n'ilay fiangonana ivoako litera ilay anankiray hafanandositra hafanandositra anankiray dingana anankiray fanamarinana ilay anankiray hafanandositra nanana tongotra anankiray tany velan'ny fanompotsampy izy. Mety tsara izany amin'ny fotoana manaraka dia mila tongotra anankiroa mivoaka izany. Izay ihany mitovy fotsiny efa voamarika reo ve atao amin'ny baiboly fa nisy rano mivoaka avy tao ambadikilay tepoly ary nilaza izy fa nahita rano miakatra treny amin'ny lohaniny. Avy eo ny manaraka dia rano miakatra treny amin'ny valahany ary tamin'ny fotoana manaraka dia nihoatra ny lohany izany. Fa rehefa nihoatra ny lohany izy dia tsy maintsy tonga teo amin'ny toerana iray izay nahafahan'ny lomano. Danareo tsy maintsy ny lomano izy. Noho izany dia ho tonga eo amin'ny toerana iray isika ankehitriny na ilomano na iletika. Izay ihany andetika anareo izany ary hitondra anareo tanteraka na hampiditra anareo ny anankiray. Noho izany ilay izy dia milomano na miletika. Aleloia. O tena faly any amin'ny fanahymasina. Ary nareo? Tena faly any fa afaka milaza hoe isan'izy ireo a. Isan'izy ireo a. Izy ireo izy tsy ity itsy na itsy na itsy. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo aleloia. Isan'izy ireo, isan'izy ireo. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a. Tsy to tsara ve zany? Enoy, niangona tao amin'ny efitra ambony izy ireo. Nirehetra ny vavaka tamin'ny anarany. Vita batisa amin'ny fanahymasina izy ireo sy ny hery satria tonga ny asa. Ankehitriny izay nataony ho an'izy ireo tamin'io andro io dia izany ihany no ataony ho anao. Tena faly hafa afaka milaza hoe isan'izy ireo a. Oh, isan'izy ireo tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo, aleloia, isan'izy ireo tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo. Mandeha mankany amin'ny seminera ve izy ireo? Tsia, ny sasany amin'izy ireo aza dia tsy mahay manoratra ny anarany manokana akory. Mariny zany tsy nahay Petera. Nilaza ny baiboly fa lehilahy ray tsy mahaisy tsy nianatra izy Jaona, saingy tsy maintsy niaino tsara azy ireo izy ireo satria fantany fifaniaraka tamin'i Jesosy izy ireo. Na dia mety tsy nianatra azy ireo olonreo mba ho nampianarana na miamba milaza an'izao tontolo izao. Oh, isaora an'Andriamanitra, zaho manana betsaka an'izao zao, dia nahazo ny Pantekosty ny izy rehetra, natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ary miteny izy ireo akehitry ny atraizatraiza hoe mbola tsy miova ny heriny. Tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo. Oh, isan'izy ireo tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo tena faly afavaka milaza hoe isan'izy ireo. Tena faly ve nareo ny amin'izany? Tena faly no isan'izy ireo. Aleoko isan'izy ireo toy izay ny zavatra rehetra izay fantatra. O, aleoko isan'izy ireo toy izay ho filohan'ny Etazonia na ho mpanjaka manerana an'izao tontolo izao. Za dia raha nandeha teto ny tompo Jesosy nanao hoe hamerina anao mankany amin'ny 20 taona ka anao mpanara-maso ray mpanjaka ray an'izao tontolo rehetra izao ary anome anao ray alina taona ho an'ny fiainana eto ambonin'ity tany ity mba hijanonao 20 taona. Tsy anana andronaretina ray mihitsy, areti-po ary ho faly sy ny zavatra rehetra ary ho mpanjaka ny tany manontolo ho velona ray alina taona, sa aleonao isan'izy ireo ka tsy maintsy hanohy hitolona tahaka ny ataonao, dia ilaza hoe tena faly afa afaka milaza hoe isan'izy ireo. Ao arin'ny ray alina taona dia ho inona amin'izany? Fa ity no mandrakizay. Ahoana no nahatongavany rahalahy? O, tonga tamin'ny alalan'ny ra izy, mariny izany. Tonga avy tany lavitra izy ary tonga tamin'ny alalan'Andriamanitra izay tonga nofo izy ka nonona teo anivontsika. Tao anaty fihinanam-bilona efa ela izahay, fantatro fa izany marina tokoa ilay izy no teraka ny zazakely ray mba monjy ny olona amin'ny fahotany. Nahita azy Jaona teo amin'ilay morona, la zanak'ondry mandrakizay, o Kristy ilay voaomby teo Calvary, o tiko lehilahy avy any Galilia, avy any Galilia, satria tena nanao betsaka ho ahy mihitsy izy, namela ny fahotako rehetra izy, nametraka ny fanahymasina tao anaty. O tiako lehilahy avy any Galilia. Rehefa teo amin'ny fahatsakana, teneniny fahotany rehetra, izy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay, ary hoe nanana vady dimy izy tamin'ny fotoana io, avela tamin'ny fahotana rehetra ary tonga tao anatin'ny fiadanana ny lalina. Miantsoantso izy hoe avy jery an'ity lehilahy avy any Galilia ity. O tiako lehilahy avy any Galilia satria tena nanao betsaka ho ahy mihitsy izy, namela ny fahotako rehetra izy, nametraka ny fanahymasina ao anaty. O tiako lehilahy avy any Galilia. Nandeha tao Tempoly mba hivavaka ny mpamorihetra iray indray andro. Miantsoantso izy hoe o tompo mamindra fo amiko, namela ny fahotana rehetra izy ary tonga tao anatin'ny fiadanana lalina ray. Hoy izy hoe avy hijery an'ity lehilahy avy any Galilia ity. Tiako izany ary nareo, lasa namindra ny malemy, lasa nyresaka ny mono, voateny tamin'ny fitiavana teo ambony ranomasiny io hery io, ary lasa nahita ny jamba. Fantatro fa izany dia afaka fotsiny ihany ho ny famindrampony io lehilahy avy any Galilia. Irao miaraka amiko izany. O tiako lehilahy avy any Galilia, avy any Galilia, satria tena nanao petsaka ho ahy mihitsy izy, namela ny fahotako rehetra izy, nametraka ny fanahymasina ho anaty. O tiako io lehilahy avy any Galilia. Tsy tianareo ve izy? O andray, ity filazany tsaratsara ny fanahymasin'ity. O toy ny ahoana no itiavako azy? Tiako amin'ny foko rehetra izy ary tena faly azy ao arivo izao fa vo isa miaraka amin'izy ireo a. ary sika dia miaraka mampiralasy mpiravavy, batista, metodista, presy, katôlika, presbiterana, ina koa. Andriamanitra ny namoaka antsika avy tao amin'ny diam-piainana rehetra ka nitondra antsika aketo amin'ity fiombonana lehibe amin'ny fanahymasiny ity. Tsy mikiamana amin'ny anaram-piangonana anankiray miankina amin'izy ireo izay ataony, fa isika dia ao amin'ny fanjakana mahagaga ray vita batisa tao amin'ny vatana mahagaga an'i Jesosy Kristy isika tamin'ny alalan'ny fanahymasiny. Izany metodista, batista, presbiterana ary n'iza n'iza maniry aoka izy ho avy. Hoy Jesosy hoe izay rehetra nomeny ny ray ihany ho anatona ary tsy hisy overy ny ray amin'izy ireo fa izahananangana azy ireo ny ray amin'ny andro farany. O atra nihirahiratra anay indray isika vahiny teto amin'ny alitara teto, tsy fantatro na afaka hirah sika na tsy efitra efitra eny misy efitra misy efitra ho ahy eo amin'ilay loharano. Tsy nareo ve reo hiratra nahintakan'izany? Olona ray hanomentsika anoty ray, olona izay mahafantatra hoe ahoana no hanomboana azy. Aiza mpitendry mpiano antsika? Ato ve izy na ny rahalahy tedi na ny ray amin'izy ireo eto? Izy ireo ohadray za tsy mahita anaiza anaiza. Efitra efitra eny misy efitra, misy efitra ho anao eo amin'ilay loharano. Efitra efitra eny misy efitra, misy efitra ho anao eo amin'ilay loharano. Tsy nareo ve reo hiratra nahindreo? Fa iza de ti an'izany keo. Teo amin'ilay azo fijaliana izay nafatesan'ny mpamonjiko, teo ny antsotsoko fanadiovana ny fahotana, o teo ny fokompetana ny laira, voninahitra ho an'ny anarany, voninahitra ho an'ny anarany, ny anarany sarobidy o voninahitra o. Ndao sika nakipo ny masotsika ketriny ka hirany zany. O teo ny fokonono petana ny laira, voninahitra ho an'ny anarany, vovonjy tampakagana toko tamin'ny ota, Jesosy no mitoetra tao anaty ampamoram-panatoko, teo amin'ilay azo fijaliana teo no nandraisany a, voninahitra ho an'ny anarany, voninahitra ho an'ny anarany, ho anarana sarobidy, voninahitra ho an'ny anarany, anarany sarobidy, teny foko no petanany laira, voninahitra ho an'ny anarany. Ankehitriny raha mbola mihiranty andininy ity sika dia raiso ny tanan'ny olona ray eo anoloanareo, aorianareo, eo anilanareo. Manatonany io loharano tena manan-karena sy mamy, atsipazy ho atombotra ilay mpamonjy ny fanahinao mahantra, o mila te ao andro any ary aoka iova tanteraka, voninahitra ho an'ny anarany, voninahitra ho an'ny anarany, io anarana sarobidy, voninahitra ho an'ny anarany sarobidy, teny foko no petanany laira, voninahitra ho an'ny anarany. O tiako izany ary nareo, voninahitra ho an'ny anarany, anarana sarobidy, voninahitra ho an'ny anarany, teny foko no petanany laira, voninahitra ho an'ny anarany. Oa, dray tena sambatra ny amin'izany ary nareo. Tena faly hafa afaka manatona ny oloha rano tena manan-karena sy mamy io. Manipo ny fanahiko mahantra eo an-tongotra ilay mpamonjy. Tsaroko indray andro fony zazakely iray teo amin'ny 800 taona teo nandoso ta niala tamin'ny tompo. Nandeha nakany andrefana zany ila niraiky te mpitaingy soavaly iray ary te andeha ka moloka andreo soavaly. Nisy zavatra nona fotsiny tao ampoko. Oh, teneniko aminareo. Nandeha nakany amin'ilay mpitory teny Batista ho izy hoe mitsangana ka manaova fotsiny hoe Jesosy ny zanak'Andriamanitra dia ametraka ny anaranao eo amin'ny boky zay. Tsy nahafa-po azany. Nataiza naleko dia nisy olona ny advantista ny andro fahafito nandeha nijery azy a lehilahy ray mahafinaritra rahalahy Barker. Rala Mateo ty, hoy izy hoe Bili, avika ekeo ny sabatany tompo, manana ankehitriny. Fa hoy izy hoe niandro sabata, de nieritreritra hoe oa, dray tsy mbola mahavita n'ilay izy fony zany, hitanareo? Nandeha nakany andrefana ary nieritreritra nandeha lavitra tany amin'io alin'io, teo amin'ny famorim-biby zay. Ary fantatrareo, isoronareo ny lasely sy ny kitapondasinareo ary mametraka azy ka mampiasa ny lasilinareo ondana ray. De nandry ny koaka teo ambanin'ireo azo kesika hatranainy tamin'io alin'io. De niambina ny atoandro ary noho izany de lasa nitondra ny biby fiompo ireo zaza lahy ny alina. Ary nisy zalahy antitra ray teo nantsoina hoe Slim avy tany Texas. Izy de nanana gitara ray tany ary nitendry izy hoe voninahitra ho an'ny anarany. Nisy zalahy ray hafa teo nanana fiogo ray niaraka tamin'ny sila taratasy nitsofony zany. Efa nihirahira ray hafa izy ireo baladiny cowboy ary nanompoka nihiran'ilay teo amin'ny azo fijaliana. Oadra, iodina nametraka ny boty fotsiky teo ambony loko tahaka an'izao. Jery ambony aho fantatrareo ary toy ny hoe niantona akaikin'ilay tampon'ireo azo sy retenimbohitra mihitsy ireo kintana. Lay bitsibitsika maharitra hatranany andrekesika afaka nandre azy nyorakoraka hoe Adamo, aiza anao? Saiky herinandro telo taoriny zany de nandeha nakao an-tanàna ka mamo ireo zazalahy rehetra mba zatsy ny sotro. Tsy maintsy nitondra azy rehetra ireo nody a namatratra azy reto ao anatin'ny fiara tamin'ny fomba rehetra. Ary nivoaka teo izy ireo ka nifampitifitra ratsatongotra sy ny zavatra hafa rehetra ary azo antoka fa mahampidy dosa. Nanoratra tsipika mahitsy iray teo ary nifampiloka $5 fa afaka anitsaka an'izany izy ireo nefa tsy afaka nandeha teo amin'ny sisin-dalana tahaka an'izany izy ireo fantatrareo. Ary tahaka an'izany ilay izy mandra-pahatonga an'izy rehetra ho tsy mamo rehefa azon'izy ireo ny volany. Ary tany aka nisotro izy rehetra niataka ary nipetraka. Nieritreritra hoe hoadray hoadray saika 5 amby 30 taona lasa zany na 5 amby 30 heveriko 5 amby 30 taona lasa. De nipetraka teo any ataka toerana kely ray Phoenix tamin'izany avy tany Wickenburg tany zay. Nipetraka teo ary nisy zazavavy kely espagnol ray tonga ny odiody nanerana teo ary zany nipetraka teo niaraka tamin'io satroka goavana napetraka taorin'ny loko io. Nandalo izy ary nandatsaka ny mosara kely io fantatrareo hoe eh nalatsaka ao ny mosaranao. Tsy liny izy nandre tabataba kely ray a teo amin'ilay lalambe teo ary nandenakeo ary nisy kaoboy antitra ray miova fo avy tamin'ireo mpitendry zava-maneno teo ireo. Pentipenti ny nendram-boala avy nanerana ny tarendretra ary ranomaso no mikorisa teo amin'ny tavany teo nitendry kitara ray nira hoe voninahitra ho an'ny anarany. Oa, dray nikorina teo amin'ny tarehiny ireo ranomasony. Zany izy ka nanao hoe rahalahy tsy fantatra hoe inona zany raha tsy mandray an'io Kristy mahafinaritra io ianao. Voninahitra ho an'ny anarany. De nampidiniko ilay satroko agoavana ka lasa nandeha. Oa, dray tsy afaka miafina azy nareo. Tsara aminareo mihitsy no mivoaka ka miaiky aminy. O, mahafinaritra izy. Eny zany izy. Vovonjy tampagagana tokoa tamin'io tany. Jesosy no mitoetra ho anaty ampamorampanatiko, mitoetra ho anaty teo amin'ilay azo fijaliana teo no nandraisany a. Voninahitra ho an'ny anarany, voninahitra ho an'ny anarany, anarany. Voninahitra ho an'ny anarany. O teny foko nipetanany laira. Voninahitra ho an'ny anarany. O manatona ny oloha rano tena manan-karena sy mamy. Atsipaza ho an-tongotra ilay mpamonjy fotsiny fanahina mahandry. O milete ao andro any ary aoka iova tanteraka. Voninahitra ho Dao sika nuntika nguwa tika ketini ananga nantana tika futsine ketini. Funina tawanya narani. Funina tafunat. O andremant. Anara nasarbit. Ten fuk nupetana ni laira. Funata wane narani. Funata wane andremant. Ando siki tsangat. O raimita futsin. So futsin. Andras futsin.
I speak unto thee this night as thou hast assembled together, even as I have moved out upon thy hearts tonight and have pierced thy soul by my spirit in my word.
Amen.
I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me, then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things.
Yes.
For as I look down in thy midst this night, I see that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people, this night I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people. But I say that around this world tonight there are darkness and confusion. But I speak to my servant, saith the Almighty God, the hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord.
Raha nisy anankiray izay tsy nahafantatra hoe iny izany dia izany ny pantekosta ny fanahymasina amin'ny teny hoy jesosy hoe mandehana mankany amin'izao tontolo rehetra izao torio ny filazantsara izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo ametra tanany eo marary dia ho sitrany izy ireny ary ireo zavatra izay lazain'ireo dia iseho Oh, tena faly, hitanareo ve fanamasina tonga manamarina ny titeny ity? Azavana iray. Raiso izany, aza misalasala amin'izany. Raiso fotsiny izany dia hikarakara anareo tahaka ny zanakaraha izy ka hampianatra anareo. Tsy ny famoram-panahin'ny fanamasina io ve no hanao an'izany? Ny fanamasina eo amintsika. Tsaroko indray mandeha eo amin'ny baiboly tsy fantatra izy ireo hoe avy aiza ny lalana tongavan'ilay zavatra. Tonga ny fahavalo ka nilatsaka teo amin'ny olona iray tahaka an'izany ny fanamasina. Ary niteny tamin'izy ireo marina tokoa hoe aiza no aleha. Dia nandeha teo izy ireo ka nampifanjevona Andriamanitra ilay tafikafaka hanandresy azy ireo. Marina izany. O mbola miaina amin'ireo andro ny baiboly fonisika. Satsy izany? Amen. Isan'andro raha mbola eto foana ny fanamasina. O ndao sika hitsangana raha mihira hoe Raisy ny anaran'i Jesosy Tsarovy ilay avatra ry zanaky ny alahelo sy fahoriana Anome fifaliana sy fiomona ho anao izany Raisana izana izaleanao Anarana sarobidy, anarana sarobidy ho tena Fanantenany tany sy fifaliana lanitra Anarana sarobidy, anarana sarobidy tena mami. Kona tena antanis fifalim lanita. Raisu waminau mianaran Jesus. Wapinyam fandrikyari. Nifa miangona manodidina anao ny fankampanahy. Mitio ambavaka io anarana masiny. De raha ho Andriamanitra anarana sarobe. O tena mamy fanantenany tany sy fifaliny lanitra. Anarana sarobidy, anarana sarobidy, o tena mamy. Fanantenany tany sy fifaliny lanitra. Eno ity andininyity, raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, ho ampinga amin'ny fandrika rehetra. Rehefa miangona manodidina anao ny fakampanahy, bitsy ho ambavaka io anarana masiny io. Oh, ndao sika hirany zany ndray. Raisy ho aminao ny anaran'i Jesosy, ho ampinga amin'ny fandrika rehetra. Efa miangona manodidina anao ny fankampanahy, bitsy ho ambavaka io anarana masiny. Ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny. Anarana sarobidy, anarana sarobidy, o tena mamy. Fanantenany tany sy fifaliny lanitra. Anarana sarobi, o tena mamy, tena mamy. Fanantenany tany sy fifaliny lanitra.